Ndibaza niba ari bangahe bazi indirimbo nto mu gihe mbasuhuza mu busabane bwiza bwa Gikristo n'urukundo rwa Kristo uyu munsi. Ni bangahe bazi indirimbo nto akwitaho? Ese urabizi? Ni byiza, reka turebe niba tuyizi. Urayizi mushiki wanjye? Urayizi? Noneho Oh, ni byiza. Reka twongere tugerageze noneho. Data wacu wo mu ijuru, turagushimira ko utwitaho kandi watugaragarije urukundo rwawe kuri twe, ku buryo wohereje umwana wawe ukunda kuri umwana w'inzirakarengane gufata umwanya w'abanyabyaha. Mbega uko tugushimira ko watwitayeho kandi ukatwibuka ugakora ibi. Kandi turagushima cyane Mwami, twishimiye guteranira hano muri iki gicamunsi munsi y'ikirere cyiza, kandi dusaba imigisha yawe kuri aya materaniro. Emera Mwami buri mugabo n'umugore, umuhungu cyangwa umukobwa uri hano, yiga ibyanditswe byera mu buryo bwimbitse. Nonaha turimo kurwana n'isi iyobowe na Satani, kandi Data turasenga mu gihe twiga imbaraga z'abadayimoni n'icyo bakorera abantu, kugira ngo uduhe kwizera gukomeye kandi reka ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwe, kuko tubisabye mu izina rya Kristo no ku bw'icyubahiro cy'Imana. Amina. Turi isomo kuri iki gicamunsi tugiye kuryamo hakiri kare nk'iminota 15 mbere. Biracyari ku nyigisho ku madayimoni. Noneho nabonye ubutumwa mu kanya kashize mwene Data Bila buvuye ku nshuti zanjye, kandi nzahera muri Afurika hagati muri Nyakanga. Ibyo byabikemuye, twabikosoye noneho. Kandi mwene Data Baxter ntashobora kugenda icyo gihe, rero ngomba kujya muri Afurika njye ubwanjye. Rero kujya hariya hamwe, wenda mugomba kunsengera nonaha kugira ngo Uwiteka amfashe, kubera ko rwose ngiye kubikenera noneho. Hakurya hariya mu ntegereje byibuze abantu 200 muri ayo materaniro, kandi mfite iyerekwa nanditse hano. Ndashaka ko mwungukirwa naryo. Byabaye mu Kuboza, nari ndi mu cyumba mu gitondo kimwe ubwo marayika w'Uwiteka yinjiraga, na murabona igihe nari hariya nasuzuguye Imana, maze mfatwa na amibe. Umuntu wese arazi icyo amibe ari cyo, inzoka yo mu nda ibabaza hafi yo kwica. Kandi kubera ko nari nakoze ikintu Imana yambwiye ko ntagomba gukora. Ni bande bumvise inkuru y'ibyo? Ndakeka ko bamwe muri mwe bari hano. Nzi ko abantu bo ku rusengero bumvise inkuru y'ibyabaye. Imana yambwiye kujya ahantu kandi ngo ngume kureye hano hantu, maze ngo njye ahandi hakurya. Kandi narese ababwiriza banyemeza kutabikora. Noneho ababwiriza ni beza kandi ni bene Data, ariko utekereza ku by'Imana ikubwira? Nibyo, murareba ufite ubutumwa bumwe. Ni bande bibuka muri Bibiliya igihe hari hariho abahanuzi babiri, kandi umwe muri bo Uwiteka aramubwira ati jya ahantu runaka kandi ntuzanyure, uzasubireyo unyuze n'inzira n'ibindi, kandi ati ntuzarye cyangwa ngo unywe mu gihe uzaburiyo. Maze undi muhanuzi w'ukuri aramusanganira ati Uwiteka yangendereye nyuma y'uko kugendereye. Maze aravuga ati ngwini wanjye. Maze umuhanuzi yumva ibyo undi yamubwiye, maze abura ubuzima ku bw'ibyo. Murareba, ukora ibyo Imana ikubwiye gukora utitaye ku byo undi muntu avuga. Noneho turi muri iryo yerekwa ya byarankanguye kuri 13 nze cyangwa z'Ukuboza, kandi ubwo nari nicaye ku ruhande rw'igitanda cyanjye nibazaga ejo hazaza hanjye, na ubwo nari ngarutse hano bari biteguye kunterera mu nzu y'abahawe akato, inzoka zari hafi kunyica. Nuko bankorera ibizamini ubwo nari ngeze muri iki gihugu, kandi kubw'ubuntu bw'Imana barandetse nsubira mu rugo kuko byari byakwiragiye. Kandi narasenze maze nsanga abo bakozi b'Imana, navuga nti Uwiteka yambwiye ko ntagomba kunyurira iyo nzira. Baravuga bati Imana ivugana n'undi muntu bitagombye wowe. Navuga nti Kora yagize icyo gitekerezo igihe kimwe. Maze rero nyamara naragiye, maze nshyira amababi ku birenge byabo, maze navuga nti mwibuke mu izina ry'Uwiteka, nidufata urwo rugendo hariya bizagenda nabi kandi twese tuzabyishyura, kandi koko twarabyishyuye. Mbega twese twari hafi gupfa. Noneho mu kugaruka hari byinshi byo guhangana nabyo muri ibyo bihugu by'amahanga. Nk'urugero, agakoko k'inda gashobora kukuruma bikagutera kugira umuriro uturuka ku mbaraga gasa. Kandi ako kantu gato, iyo kakurumye, igihe wumvise uribwa, ntushobora kukica. Urareba, niba gasa umukara ntugakureho. Gafite umutwe muto, gasesera mu ruhu, kagahindukira nka gutya maze kakinjira. Ugakuruye, wakurura umutwe mo hariya. Kifitemo virusi muri ko. Yagutera ubumuga. Rero ka ntugashikuze cyangwa ntugakuremo. Fata amavuta gusa kandi gahumekera mu mugongo. Ushyizeho amavuta gahita gasohokamo. Noneho hariho umubu ntabwo ugira urusaku rwinshi. Uturutse mu kirere ugukoraho gusa nibyo. Uhita urwara malariya. Kandi noneho hariho icyo bita inzoka ya mamba. Iyi kurumye ubaho iminota ibiri gusa iyi kurumye. Hariho inzoka y'uruziramire y'umuhondo. Ubaho iminota cumi n'itanu gusa nyuma y'uko ikurumye. Kandi imwe muri zo yari hafi y'umuhungu wanjye. Yari agiye kurambika ikiganza cye ku mutwe wayo. Yari yiteguye kumuruma mbere y'uko turasa. Nka gutyo. Kandi harimo inzoka y'uruziramire yirabura. Oh, neza n'ibindi. Hanyuma noneho n'akaga k'inyamaswa. Birumvikana. Intare, urusamagwe cyangwa ingwe n'ibindi bintu byose byo guhangana nabyo mu ishyamba. Hanyuma noneho n'indwara. Hariho ubwoko bwose bw'indwara. Kandi ibyo byose biri mu buryo ugomba kurwana nabyo mu gihe ugiye. Hirya y'ibyo, noneho hari umupfumu wo kukurwanya kuri buri ruhande. Murareba, n'imiziririzo yabo yose n'ibindi. Ariko mbega ukuntu ari byiza kubona umwami abyigizayo kuri buri ruhande. Nka gutyo, maze ugakomeza. Kandi uwo munsi ndabyibuka, mpagaze aho uko neza, ibyabaye nzabibabwira mu gihe runaka mu yandi materaniro. Kubera ko nshaka kwinjira ku isomo ryanjye muri iki gicamunsi. Ku nyigisho, ku madayimoni. Ariko noneho, kandi narimo ntekereza ibi, nicaye hariya, ntibirarangirira he? Kandi mu kugaruka tuva hakurya y'inyanja, nzi ko twagize abihana nk'ibihumbi ijana mu gihe twari turiyo. Kandi umusaza mwene data Bosworth yaravuze nti, ni byiza mwene data Bosworth? Aravuga ati, ndakwishimiye cyane mwene data Branham. Aravuga ati, ubu nibwo uri mu ntangiriro y'ubuzima. Maze aravuga nti, none urakeka ko byarangiye? Ndavuga nti, mfite imyaka 40, nkeka ko narwanye intambara nziza kandi nkarangiza urugamba. Aravuga ati, urengeje imyaka 40? Ati, nanganye gutyo mbere y'uko nizera. Ati, ndacyakomeje neza. Yari hafi kugeza imyaka 80. Kandi naratekereje nti, noneho birashoboka ko byari byo. Nuko aravuga ati, oya, ubu uri Branham mushya noneho. Ubu uzi kuyobora amateraniro yawe neza kurushaho n'ibindi byose. Aravuga ati, yaba gusa wanyeganyezaga na Amerika mu buryo bukwiye, hamwe n'amateraniro ateguye neza. Aho ushobora kumara ibyumweru bitandatu cyangwa umunani ahantu, hanyuma ukabitegura kandi ukabyamamaza hirya no hino. Ati, wagira icyo ukora ariko no kubwo umwami wacu. Noneho dukomeza gutyo. Rero byari byiza cyane. Noneho nyuma y'igihe gito nabonye irekwa. Igihe nari muri Amerika, nuko riza aho ndi, maze rinsubiza muri Afurika, kandi byanyeretse aho nari nicaye mu mwanya imbere mu materaniro amwe hariya i Durban. Kandi amateraniro ya mbere yakuwe mu nkuru nerekera iburengerazuba. Nyuma yaho amateraniro ya kabiri yarabaye. Igihe abaye yari magari cyane kuruta ya mbere. Kandi numvise induru, umumarayika asohoka ava mu ijuru. Yari afite umucyo mwinshi. Kandi marayika w'Uwiteka uhagarara natwe hano yari ahagaze. Buri gihe ahagarara iburyo bwanjye hejuru kuri uru ruhande. Kandi yari ahagaze aho, kandi yari arimo kugendagenda hirya no hino. Nabonye uyu muntu ahagaze munsi ye. We ntabwo ari. Noneho iryo ntabwo ryari yerekwa igihe mubonye. Biba ari ukuri nk'uko murimo kundeba. Kubera iki? Mushobora kumwumva agenda kandi avugana namwe. Kandi igihe we ikintu cyose aba ari nk'ukuri neza. Kandi ntabwo riba riyerekwa. Umugabo ahagaze gusa nk'uko ameze nka gutya. Kandi ijwi rye ni kimwe nk'iryanjye cyangwa nk'uko iryawe rimeze. Ariko iyerekwa ikintu kimenekera imbere yawe kandi ukakibona nka gutyo. Ariko uyu mugabo aragenda gusa maze agahagararaho. Yambwiye rero ko hari ibyari bigiye kuba. Nuko aravuga ngo uyu marayika yaraje, maze arambwira ngo mpindukire ndebe muri iyi nzira. Kandi yarebaga ahagana mu Buhinde. Simvuze ko ari mu Buhinde, ariko biri hafi aho. Ariko bari abaturage b'Ubuhinde, kubera yuko Abanyafurika ni banini, barabyibushye, kandi bafite ibiro byinshi, barabyibushye. Umwe muri bo bafite uburebure bugera kuri metero ebyiri, kandi bapima ibiro hafi 120 cyangwa 130 birenga. Barabyibushye. Abazuru, ubu Abashangani n'Abasuto hari amoko menshi atandukanye. Hari amoko 15 atandukanye yari yicaye hariya wa munsi navuganaga nabo. Nabaga navuga ijambo rimwe nka Yesu Kristo umwana w'Imana. Aba najya kunywa amazi mbere y'uko ninyira mu basemuzi bose. Umwe yashoboraga kuvuga, urusaku rugakwira hose. Najyaga ntekereza igihe numvaga abantu b'abapantekote bavuga mu ndimi, ko wenda umwe yavuga mu buryo bumwe bw'ijwi, undi akavuga mu bundi. Ibyo byari kugenda bite ku isi, ariko nizera ko Bibiliya ari ukuri kandi ni kwiri. Igihe yavuze ngo nta majwi adafite akamaro, nibyo. Bamwe muri bo baravuga, umwe muri bo aragenda. Ibyo bisobanuye ngo Yesu Kristo umwana w'Imana. Undi akavuga ati clap 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 clap. Ibyo bisobanuye ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mu rurimi rwe. Rero uko cyaba cyumvikana kose gifite igisobanuro ahantu runaka, nibyo. kugusa ku rwaba rumeze kose bisobanura ikintu runaka ku bantu runaka ahantu runaka kandi igihe yari byari gutanga ibyo hanze ndebesha amaso yanjye hejuru mbona ibumoso bwanjye ubwo umumarayika yamanukaga noneho mbona igisimba nk'aho ngaho kandi bari abantu basaga nk'aho bari bafite bitwikiriye ishuka nka gutya kandi bari bizingiyemo bahambiriye bameze nk'uruhinja ruto rwifubitse ikigoma kandi nuko byari bimeze kandi nashoboraga kureba kure uko nshoboye nta kindi cyari gihari uretse abantu maze uyu mumarayika acana urumuri runini runyeganyega rutangira kumurika impande zose nka kuriya kandi sinigeze mbona abantu benshi mu buzima bwanjye noneho uyu mumarayika wundi aza hafi yanjye maze aravuga ati muri ayo materaniro harimo 300,000 kandi nabyanditse ahangaha noneho namwe mubyandike ku mpapuro zanyu kuko nari nabibasabye ku byerekeye wa mwana muto wazutse muri Finland mubyandike ku rupapuro rwa mbere rwa Bibiliya zanyu cyangwa ahandi hantu mu gihe mwicaye muri iri teraniro ko hazaba amateraniro kandi muzabyumva ibi byose binyuze mu nzira z'itumanaho zitandukanye y'abandi 300,000 bazitabira ayo materaniro noneho muzarebe niba atari byo ayo materaniro azaba arenze andi materaniro twagize kandi bizikuba gatatu kurushaho ese murabyumva abandi 300,000 bazitabira ayo materaniro kandi ndishimye cyane kwitabira ayo materaniro no kubona agezeyo sinzi icyo nakora kuko nkunda kuzana ubugingo ku mwami wacu kandi aho icyarimwe nabonye igihe abapagani b'inkazi 300,000 baza kuri Yesu Kristo bahamagarwa ku gicaniro kimwe 300,000 byuzuye by'abanyamahanga rero reka tujye ku mutwe w'ikibwiriza cyacu vuba kandi mwibuke uko ejo twari turimo turiga amayeri y'ukuntu amadayimoni akora natekereje uyu munsi kuko Imana iza kutuyobora ntabwo muzi icyo umudendezo ugamije noneho ntabwo ndi umwigisha ndacyari kure cyane kuba nawe umusobanuzi wa Bibiliya kandi amashuri yanjye agarukira mu cyiciro cya 7 ibyo rero nibyo kandi ko navuye mu ishuri mu myaka 25 ishize ubwo rero ni igihe kirekire kandi ntabwo mfite amashuri menshi cyane ariko icyo nzi nicyo nakiriye bimeze mu guhumekerwa kandi rero ko guhumekerwa kudahura na Bibiliya ubwo rero kwaba ari ukw'ikinyoma murareba kugomba kuba Bibiliya tujye kukihumekerwa aricyo rigomba kuza nguru rufatiro rw'Imana nta rundi rufatiro rwashyizweho uretse uru kandi icyo ari cyo niba ibyo navuga byaba binyuranye n'uru mureke amagambo yanjye abe ibinyoma kuko ukuri ari ukuri murabyumva niyo y'abamarayika akakubwira ikintu gitandukanye n'ibi Pawulo yaravuze ati navumwe ndetse niyo y'abamarayika mu mucyo noneho hari ibintu byinshi bikomeye njye nku ikintu cyonyine nahisemo iminsi ibiri kugira ngo ngeze inyigisho ku bantu ibyo byarejo n'uyu munsi amateraniro ya nyuma ya 6 noneho impamvu nakoze ibi ni ukugira ngo ngerageze gato ndebe niba Imana yaza kumfasha hari ikintu kiri ku mutima wanjye kandi ibi ni ibyo nyuma y'ubu butumwa bukomeye na nyuma y'uko Imana ubwayo yemeza ibyo navuze ko ari ukuri mu ijambo ryayo ku bw'ijambo ryayo mbere na mbere hanyuma bikanyura mu bimenyetso n'ibitangaza noneho ntekereza ko hamwe no kuri k'ubutumwa bwiza ku itorero nshinzwe ku Mana kuzana ibi mu itorero nibyo biratandukanye cyane no mu madini menshi atandukanye n'ibice by'amacakubiri yabyo kugeza igihe ibyo bibaye ikinyoma twese turi abana b'Imana iyo tubuze ubwa kabiri ibyo murebe kandi ukuri kw'ikintu nuko Imana ishaka ko tumenya ko turi abana bayo noneho mwibuke urusengero rwa Salomo barucongeye ku isi yose noneho hano hazaga urutare rumeze gutya urundi bararukase gutya urundi rukase muri ubu buryo urundi rukase muri buriya buryo ariko igihe babishyiraga hamwe nta rusaku rw'urukero rwumvikanye nta nijwi y'inyundo ibintu byose byagendaga mu mwanya wabyo Imana niyo yari umuyobozi wabyo Imana yafashe itorero ryitwa Asambre niringiri ryitwa ry'Imana niringiri hamwe na ririya kandi ariko nibamara guhurira hamwe bazabitsinda rimwe rinini ry'urukundo rwa kivandimwe kandi Imana izashyiraho guhuriza iryo torero hamwe hanyuma irizamure mu kirere ishusho yose yamamaye mbere y'uko imanikwa mu cyumba cy'ubuhanzi igomba kumanikwa ikanyura mu cyumba cy'abagenzuzi mbere na mbere umuntu washushanyije cyangwa mumbabarire simbasha kuvuga neza iyo zina washushanyije ifunguro rya nyuma ko biri kose byamutwaye igihe cy'ubuzima bwe yashushanyije iyo shusho yari imyaka igera kuri 20 cyangwa imyaka 10 ndizera ko ari hagati gushushanya Kristo na Yuda ese mwanamenye ko kuri iyo shusho izwi umuntu umwe washushanyije Kristo nyuma y'imyaka 10 yaje gushushanya na Yuda nibyo yarabikoze imyaka 10 y'icyaha uhereye ku muririmbyi ukomeye wa opera ufata umwanya wa Kristo maze ukaza ukajya mu mwanya wa Yuda ntukeneye gufata imyaka 10 iminota 10 irahagije kuba umaze gukora ikintu kimwe ibyo bizahindura imico yawe mu byaha ariko byagenda kose iyo shusho yanyuze mu bagenzuzi bose kandi nibyo ntekereza ku itorero ry'Imana itsinda ry'abahamagawe noneho ntabwo nshaka kuvuga ibi kubwo kunegurana nagenze mu bwato bwo mu nyanja zirindwi kandi ndi mu rugendo rwanjye rwa gatatu ku isi abantu baravuga bati uwera wiziringa uwera wiziringa nyamara nashakishije ku isi kandi sinabona uwera wikurunga hasi iryo ni izina satani yahoresheje kuri abo bantu nibyo gusa ikintu cyitwa uwera wiziringa ntakibaho kandi mfite imibare ya buri matorero 168 atandukanye ariho kandi yarateguwe ku isi nta na rimwe muri ryo ryitwa abera biziringa hasi kandi ayo yemewe na leta nta torero na rimwe nzi ry'abera biziringa rero cyari ikintu gusa satani yahimbye ariko ubu muri ibi byose ibi bintu byose imana yashushanyije ishusho igihe kimwe aya matorero mato ashaje yahoze hanze aho bamwe muri mwe nitegereza abo bagabo bafite imvi umuhungu wanjye ejo nari mu cyumba ndimo ndiga nuko umukozi w'imana azamusanga aravuga ati nkunda guhana ibiganza na papa wawe nibyo koko umuhungu wanjye yarezwe na mwene data baxter n'abandi gusa oya nibyo gusa vuba ntabwo mbikunda murareba uko naba kubera ko sinshobora kuba umugaragu w'umuntu n'uw'imana icyarimwe ariko ntekereza ko nkunda guhana ibiganza na bene data nkunda kubikora hariho ikintu kijyanye nabyo nkunda guhana ibiganza n'abakozi b'imana ntabwo ari abakozi b'imana gusa ahubwo umwana wese w'imana nkunda kubikora ntabwo nabimenye kugeza igihe umugore wanjye abimbwiriye nyuma yaho gato noneho yashobora kugurira umukozi w'imana ati umuntu umwe gusa ari hari inyuma mu masengesho kandi ndabanza kumva icyo abivugaho noneho ibyo byari kuba ari byiza kurutaho rero naza kumukosora ho gato kugira ngo utazongera kubikora arareba kandi rero ni ukuri ntiwabita usohoka gutyo nk'uko mwene data yabivuze mu kanya kashize nubikora rero mu gihe cya nijoro njye mbananiwe murareba abantu bajya kuvuga kandi wenda buri wese afite uburwayi kandi iyo bagiye kubivugaho vuba vuba hari marayika w'uwiteka aho ngaho ubivugaho hari umuntu wicaye arimo arandeba neza ako kanya azi ko ari ukuri guhera mu minota mike ishize cyangwa nko mu isaha imwe n'igice ishize umudamu wicaye hano utari uzi ibyo ari byo ko marayika w'uwiteka amuvugishije mu ijoro ryahise maze akamubwira ikintu kandi ntashobore no kucyumva ariko uyu munsi byabaye rero ubu noneho azi icyo bisobanura mu gihe yari arimo kumuvugisha kandi ukuntu yahagaze hariya arimo kumuvugisha marayika w'uwiteka yahise asubira inyuma amubwira ibibazo afite n'ibindi byose bijyanye nabyo kandi ibyo yatekerezagaho ndetse n'umwe mu bantu akunda n'uburyo imana yavuze ikavuga ko yabyemeje hamwe n'ibigiye kuba ibyo rero nibyo rwose murareba imana yari yabivuze noneho rero bimeze bite iby'umwanya muto bigeze hanyuma kandi iyerekwa ryose rigushinzwe cyane murareba kandi ikintu cya mbere muzi iyo mugeze mu rusengero nijoro mucika intege ku buryo mutamenya icyo gukora kandi mu nsengero noneho urareba kuko ni kuva mu materaniro amwe ujya mu yandi aya niyo materaniro yonyine ashobora kuba atandukanye n'andi niba ngiye mu rugo nonaha rero ntacyo naba ngikoze mu gihe cy'amezi abiri nasohoka ngafata inzira yanjye yo kuroba maze nkajya kuroba ariko ngomba kuva mu materaniro amwe njya mu yandi murareba icyo kibitera kandi mwese musenge mwebwe muri aha ngaha mu materaniro muteze amatwi mu ijoro ryakeye bambwiye ko narindimo kuvugana n'umuntu runaka ariko uwo muntu ntasubize noneho ibyo ni bibi rwose murabona igihe babivugaga noneho rimwe na rimwe aya matara ntamurika neza haba hari ahantu hijimye hagati aho kandi mbona marayika w'uwiteka igihe yabahagaze hano nshobora kumwumva noneho ndaza kumva mvuye iruhande kandi ndaza no kubibona biraza kumvaho maze byerekeza ahantu hamwe bihagarara aho gato kandi nshobora kubibona kandi biraza kumurika maze hahita hakurikiraho iyerekwa noneho ndaza kubona iyerekwa ndaza kureba ubwoko bw'umuntu uri aho ngaho mbona umuntu noneho ndavuga nibyo bibaho nuko bigenda ntimugomba kubwira abantu bose ibyo bintu ariko nibyo bibaho murabona nibyo byose mu buryo bw'umwuka noneho niba uwo muntu atagusubije byaba ari nko gusoma bibiliya hano ukavuga uti nta kintu kirimo ukagendera kure yayo murareba ibyo rero bituma biba bibi cyane mwitonde rero mwumve murebe igihe avuze musubize murareba gusa mwitegure gusubiza igihe icyo ari cyo cyose noneho rero umugore wanjye na mwene data bila n'abandi benshi muri iki gitondo bambwiraga ko byahamagaye umugabo ku byerekeye murumuna we ahantu runaka wari ufite ibitagenda neza kuri we n'ibindi maze uwo mugabo ntiyitabe umuhamagaro ibyo rero ntibishobora gufashwa ibyo biri hagati y'imana n'uwo muntu iyerekwa ryahise rigenda noneho sinongera kuribona ukundi kuko atansubije noneho murareba mube maso noneho dufate uyu mutwe w'inyigisho ku madayimoni maze tuvuge ku madayimoni noneho abantu igihe uvuze uti idayimoni ako kanya bahita batangira gutekereza bati ni ibintu by'abafana gusa cyangwa ikindi kintu kandi amadayimoni ariho nk'uko abamarayika bariho. Nay'ukuri kandi dayimoni ni satani wa nyawe nk'uko Yesu ari umwana w'Imana. Nayo ni dayimoni. Ijuru ni ukuri. Niba kandi nta kuzimu kubaho, ubwo nta n'ijuru ribaho. Niba kandi nta mugisha w'iteka ubaho, nako nta gihano cy'iteka, nta n'umugisha w'iteka ubaho. Niba nta manywa abaho, nta n'ijoro ribaho. Murareba, ariko umunsi ni ukuri kuko hariho ijoro. Nk'uko neza neza nk'uko hariho habaho umukristo, hagomba kubaho n'indyarya. Nk'uko mu by'ukuri hariho umuntu uturuka ku Mana, hariho n'umuntu ubyigana. Murareba, neza neza, n'ibyiza n'ibibi, umukara n'umweru, neza, hasi binyuze mu buzima kuri byose. Ukuri n'ikinyoma ahantu hose. Kandi hariho ubutumwa bw'ibinyoma, hariho n'ubutumwa bwiza. Hariho umubatizo w'ukuri, hariho umubatizo w'ikinyoma. Hariho kwizera kuguhimbano, kandi hakabaho no kwizera kukuri. Hano hari dolari ry'ukuri rya Amerika, hariho n'idolari rya Amerika ry'iryiganano. Hano hariho umukristo nyawe, hariho n'indyarya nyayo. Murareba, ibyo ni ibyo kwigana gusa. Murabona rero ko byose bijyana. Noneho ntidushobora kubitandukanya. Imana yareka imvura ikagwa. Iyo aba yanyemereraga kubivugaho gato, hano hari ababwiriza bangahe? Muzamure ibiganza byanyu hirya no hino. Ababwiriza, reka turebe ibiganza byanyu. Noneho Imana ibahe umugisha bakundwa. Noneho ubu ngubu ntabwo dufata ibikubwigisho nonaha, ariko mbere yuko twegera uyu mutwe w'ingenzi w'ikibwiriza, ndaza kubabwira. Hano hari abantu bangahe b'abapantekote? Muzamure ibiganza byanyu hirya no hino. Noneho mwese muri abapantekote, ni byiza. Ndashaka kubabwira ibyo nari mfite mu gihe ninjiraga bwa mbere mu materaniro yanyu. Mu materaniro nari ndi hano muri Indiana, ahantu runaka hitwa Mishawaka. Itsinda rya mbere ry'abantu b'abapantekote nabonye bitwaga amateraniro ya Pantekote ya Yesu Kristo. Niko nizera, cyangwa ikindi kintu nk'icyo. Abantu beza cyane. Noneho bishyize hamwe babita Pantekote yunze ubumwe, batandukana n'abandi kubera ikibazo cy'umubatizo w'amazi. Ibyo ntibibagira indyarya na gato. Hariho benshi bafite umwuka wera utunganye nyawo, abakristo bavutse ubwa kabiri mu nzego zabo. Kandi Imana yabahaye umwuka wera mu kubatizwa mu izina rya Yesu, kandi iha abandi umubatizo w'umwuka wera mu kubatizwa muri Data, Umwana n'Umwuka Wera. Noneho Imana iha umwuka wera abayumvira. Ni bande? Ni bande bafite? Ni bande bayumviye? Aho niho muri. Nimwibagirwa gusa kandi bagashaka kuba inzira imwe, nimubareke babemo, hanyuma mukomeze mu bavandimwe. Ibyo ari byo byose nimukore. Icyabiteye ni uko batandukanye. Gutandukanya, murareba, ni iki? Byari ugusenya, gusenya, gusenya ubuvandimwe, gushyiraho no kwitandukanya. Oya mugenzi, ntabwo dutandukanye, turi umwe. Ni ukuri. Ariko ubwo nari mpagaze aho nitegerezaga abo bantu, noneho njye nari mvuye mu itorero rito risanzwe ry'ababatisita ry'amajyepfo. Kubera iki? Nabonye abo bantu, ninjiyeyo maze bakoma mu mashyi bavuze induru, umwe muri bo, umwe muri bo. Nishimiye ko mvuga ko ndi umwe muri bo. Natekereza nti mbega ikintu cya mbere, murabizi hano haje umuntu amanuka hariya agenda abyina cyane nk'uko ashoboye. Naratekereje nti mbega imyitwarire y'itorero, sinigera mbona ibintu nk'ibi. Nakomeje kubitegereza hirya no hino ndibaza nti noneho ni ikihe kibazo ku isi abo bantu bafite? Noneho numvise mvuga amateka y'ubuzima bwanjye aho nakoreye ayo materaniro aho ngaho, ariko iki ni ikintu kimwe ntigeze mvuga, sinigeze mbibabwira mbere ku mugaragaro. Rero ba noneho niba mushaka kwikuramo amajwi yanyu, kubera iki? Mushobora kubikora? Nibyo. Noneho muri ibi narebye, noneho maze natekereza nti noneho ba bantu ni abantu bishimye cyane nigeze mbona mu buzima bwanjye. Ntabwo batewe isoni n'idini ryabo. Twebwe abatista tugira isoni nkeya rimwe na rimwe, murabizi. Murareba, kandi igihe bagiye gusenga, murabizi, bajya inyuma y'icyuma gitanga umuyaga, murabizi. Kandi ariko twe, ariko abo bantu ntabwo bari mwene data, bo bari bashyize idini imbere hanze no hirya no hino yabo. Noneho ndibuka igihe ijoro ngeze ku ruhimbi, naravuze nti ababwiriza bose baze ku ruhimbi. Ryari ikoraniro bagombaga kuba bafite hano mu majyaruguru. Twitaye ku bwoko bw'ikibazo, itegeko rya Jim Crow wo mu majyepfo. Bose rero bahuriye aho ngaho hose. Rero nari nicaye aho, nawe aravuga ati ni byiza, ubu hari numvise ababwiriza bose kuri uwo munsi nijoro. Bavuze ko umuvugabutumwa umwe ukuze yari umusaza w'umwirabura ufite akantu gato k'umusatsi kazengurutse ku mutwe nka gutyo. Yari yambaye ikoti rinini ry'ababwiriza butumwa rishaje rirerire, furari mu ijosi ituma ashyuha. Umusaza mugenzi wacu w'umukene yinjira aho ngaho nka gutya. Yaravuze ati bana banjye nkunda, aravuga ati ndashaka kubabwira. Yari agiye gutanga ubuhamya, ni nk'aho ari njye wari muto mu bari bicaye ku ruhimbi. Uko aravuga ati ndababwira, yafashe ibyanditswe bye avanye muri yo bivuga biti wari urihe igihe nashyiragaho imfatiro z'isi, mbwira aho zifungiwe, abavugabutumwa bandi bose babwirizaga ibya Kristo mu buryo busanzwe nabateze amatwi ndabishimira ariko ntabwo ari uyu musaza ukuze yagarutse aho ngaho ahera mu myaka 10,000 mbere y'uko isi itangira yazamutse mu majuru maze aramanuka anyura mu birere kugira ngo yitegereze ibihabera ibyo babwirizaga bigenda mu gihe cy'umunsi yabwirizaga ku bibera mu ijuru yagaruye Kristo ku mukororo bitambitse amukuyeho inyuma ahantu h'iteka kuki yari ataramara iminota igera kuri 5 kugeza ubwo ikintu cyafataga uwo musaza yasimbukiye mu kirere akomanya udutsinsino nuko arasakuza ati mbega we yari afite icyumba kinini nk'icyo mfite ahangaha maze aravuga ati ntimwambonera icyumba gihagije cyo kubwiririzamo nuko aragenda noneho naratekereje nti niba ibyo ngibyo bibaye ku musaza ufite imyaka 80 byagenda bite kuri njye nibyo nshaka ariko icyankuruye ni iki noneho turi kuvuga ku madayimoni icyankuruye nabonye abagabo babiri umwe yicaye ku ruhande rumwe undi ku rundi kandi igihe umwuka wamanukaga abo bagabo barahagurukaga bakavuga mu ndimi bagasakuza hanyuma bakazana urufuro mu kanwa naratekereje nti mbega iyaba nabashaga kugira ibyo byonyine murareba mbega byiza nibyo ndabikunda gusa noneho nasohotse mu murima w'ibigori kandi nababwiye inkuru y'amateka y'ubuzima bwanjye mwabisoma mu gitabo narasinziriye ijoro ryose nuko ngaruka bukeye bwaho maze nibwira ko nagerageza mfite uburyo bwo gukora ibintu umuntu atamenya keretse njye n'imana rero ku buryo mfata umugani maze nkajya guhura n'umwuka w'umuntu murabibona hano ku ruhimbi murareba noneho rero naje kuvugana n'umwe muri abo bagabo ndababona bashyira hamwe kandi bahana ibiganza bakabyina bagasakuza naratekereje nti mbega ibyo rwose birasa nk'aho ari iby'ukuri kuri njye maze fata kimwe mu biganza bye ndavuga nti uraho mugenzi wanjye aransubiza ati uraho umugabo mwiza cyane umuntu rwose muzima aravuga ati aramubaje nti uri umukozi w'imana aransubiza ati oya mugenzi ndi umuntu usanzwe nuko ngirana ikiganiro gito nawe kugira ngo nshobore gusingira umwuka we murareba ntabwo yari abizi nta muntu n'umwe wari ubizi ntabwo nigeze mbivugaho imyaka yakurikireho mbere y'uko mbivuga rero ba ariko naje kubimenya byumvikanye nk'ukuri nk'umuntu utunganye umugabo w'umukristo uwo mugabo rwose yari uwera w'imana naratekereje nti mwene data ni byiza ariko igice kidasanzwe ubwo nafataga undi mugabo nasanze bitandukanye ndetse yabanaga n'umugore utari umugore we nibyo kandi nabonye ari mukurura iyerekwa naratekereje nti mbega bishobora kumera gutyo nuko umugabo naratekereje nti noneho ubu uyu mwuka muri aba bantu si ukuri nuko bimeze kuri icyo kibazo iryo joro rero ubwo yajyaga mu materaniro imigisha yari irimo kumanuka nagombaga gusenga imana n'umwuka wera marayika w'uwiteka atanga ubuhamya ko ari umwuka wera kandi wa mwuka umwe wamanukiye kuri uyu mugabo amanukira no kuri uriya mugabo kandi igihe umwuka wamanukaga bombi barahagurutse bombi baranguruye amajwi barasakuza maze basengeza uwiteka nuko bavuga mu ndimi barabyina ndavuga nti sinshobora kubibona mwami sinshobora kubibona muri bibiliya aho ibyo bishobora kuba ukuri noneho ndavuga nti ahari ntayobye murareba naravuze nti noneho hano njye sinshobora ndushingiye rwose kuri bibiliya bigomba kumera gutya urareba naravuze nti mwami uzi uko nteye ngo ngomba kubibona mu ijambo ryawe kandi sinshobora kubyumva igihe umwuka wera umanukiye kuri uyu mugabo umwuka wera akamanukira no kuri uriya mugabo kandi umwe muri bo akaba ari umukiranutsi undi akabera indyarya kandi nzi ko ari byo ndabizi nta nashoboraga gufata uwo mugabo maze nkabimwereka cyangwa nkamuhamagara aho ngaho nkamubwira ku bijyanye n'ibyo nk'uko nari kubibwira uriya mugabo wari wicaye hano mu ijoro ryakeye nta kindi cyari cyuretse indyarya niba hari igeze yicara hariya kandi nari nkwiye kubivugaho ariko yari guhaguruka agatangira gusakuza gusa rero narabiretse kubera amateraniro ariko ndamuzi yego mugenzi hariho umwe babiri muri bo bicaye aho inyuma mu rindi joro mu itorero runaka hano mu mujyi abaneguranye ba nyabo narababonye ariko iyo ubishaka yahita ateza ikibazo nabikoze inshuro nyinshi gusa narabaretse murareba nibyo imana irabizi niyo mucamanza reka wamamagare inshuro imwe hanyuma muraza kubona ikintu kibaye murareba mumureke kimwe na dayimoni sirigeze ngira icyo nyivugaho gusa yaje aho ndi inyanduranyaho icyo nicyo gihe imana yagiye ku murimo murareba nibyo kandi mwabonye ibyabaye nibyo ariko narabiretse nagize amateraniro atoroshye kuko uwo mwuka wagendaga muri njye igihe cyose murareba kubw'ibyo narakomeje ariko noneho aba bagabo sinashoboraga kubyumva kandi hashize imyaka 2 cyangwa 3 ubwo nari hejuru kuri Greens Mill Indiana hano mu kigo cy'abasukuti nari mu buvumo bwa kera aho najyaga gusengera Nsubiyeyo, naravuze nti, mwami, sinshobora kumva uko byigenda muri iri tsinda ry'abantu, abantu beza nabonye mu buzima bwanjye, kandi si, sinshobora kumva uburyo ibyo bishobora kuba umwuka mubi. Igihari, niba ubwo uzi ubunyangamugayo bw'umutima wanjye, uzi ukuntu ngukunda n'uburyo ari wowe nakoreye, kandi umwuka umuri hano, hamwe nanjye, wari kuri abo bantu, kandi hano wari uri kuri uriya musore aho ngaho kimwe. Ntabwo rero nashoboraga kubyumva. Maze Uwiteka amanuka mu mbabazi ze maze aranyereka. Dore aho rwari ruzingiye. Bigomba kuba ari ibyanditswe mbere na mbere. Yaravuze ati, fata Bibiliya yawe. Nuko mfata Bibiliya yanjye. Ndakeka ko nafashe Bibiliya mu minota 10 nta muntu, nta rindi ijambo numva. Nategereje akanya gato, nongera kumva avuga ati, rambura mu Baheburayo 6, hanyuma utangire usome. Nuko nanjye ndabikora. Kandi bigeze hepfo aho yavuze ati, imvura igwa ku isi ngo iyuhire nayitegure, iyandike ngo ibikire icyo. Ariko amahwa n'ibitovu biri hafi yo kwangwa, iherezo ryabyo ni ugutwikwa. Aho ngaho niho nahise mbyumvira. Tekereje nti, dore ngibi, Imana ishimwe, dore ngibi. Murareba, Yesu yaravuze ati, umubibyi yagiye kubiba imbuto, sibyo? Noneho, abari hano mwese muri abakristo. Umuntu wese yarambuye amaboko uko byagenda kose. Pantekote. Abakristo bavutse ubwa kabiri. Nibyo. Nuko aravuga ati, umubibyi arasohoka abiba imbuto. Igihe yari asinziriye, ikiruhuko cye, urupfu hagati aho. Murareba, mu gihe yari asinziriye, umwanzi araza abiba urumamfu muri uwo murima. Urumamfu ni iki? Ibyatsi bibi, amahwa n'ibindi. Noneho, kandi igihe umukozi wo mu murima, umubwiriza, yabonaga urwo urumamfu rukura, aravuga ati, reka njye kururandura. Aramubwira ati, oya oya, wari urimburana n'ingano. Reka byombi bikurire hamwe. Hanze hano hari umurima w'ingano. Harimo ibyatsi biranda hasi, utubuto twa netere, ibyatsi binuka, n'ibindi bintu byose birimo. Nibyo, ariko noneho, muri byo harimo n'ingano. Noneho, imvura igwa ku isi kugira ngo ibyuhire. Noneho, imvura igenewe iki? Ntabwo ari ukuhira utubuto twa netere. Noneho, murebe kandi mwitegereze. Ntabwo ari ukuhira ibyo byatsi biranda hasi. Imvura yoherejwe ku bw'ingano. Ariko utubuto twa netere n'ibyatsi binuka nabyo bigira inyota nk'ingano. Kandi ya mvura imigo ku ngano ni nayo igwa kuri ibyo byatsi. Kandi ibyatsi bihumura bito bishaje bizahagarara neza byemye nka gutya, byishimye kandi binezerewe, nk'uko ingano nto zizahaguruka zikihagurutsa z'ubwazo. Ariko muzabamenyera ku mbuto zabo n'aho muri. Murareba, noneho umwuka wera umwe ushobora guha umugisha indyarya. Ibyo byashyize hanze bamwe muri mwe Abaruminiya. Ariko uko ni ukuri. Uko ni ukuri. Babwirijwe kwera, uko nanjye nizera. Ariko umwuka umwe, imvura igwa ku bakiranutsi n'abakiranirwa. Ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo ndebye hanze nkajya gushaka ingano, mbona ingano. Ariko urumamfu rwose ruba ruhambiriwe. Kandi byombi bibaho ku mvura imwe yagwiriye ingano. Kandi imvura ntabwo yohererejwe urumamfu. Yohererejwe ingano. Ariko kuba imvura iri mu murima, ingano zikaba. Urumamfu ruri mu murima w'ingano rwabonye inyungu nyinshi mu mvura nk'uko ibindi byose byabigenje. Kandi imvura imwe yatumye ingano zibaho ituma n'urumamfu rubaho. Ibintu byose mu buryo bwa kamere bishushanya iby'umwuka nk'uko tubyigisha. Ngiyo inyigisho ku miterere z'amadayimoni. Amadayimoni yigana ubukristo, nyamara hamwe n'umugisha. Ayo ntabwo ari amata afunguye bakundwa niyo mubasha kuyafata. Murabyumva? Murabyumva? Noneho ni n'ukuri. Noneho ntabwo nakijijwe uyu munsi kubera ko nshobora gusakuza. Ntabwo nakijijwe kubera ko numva ko nakijijwe. Nakijijwe kuko nujuje ibisabwa n'Imana muri iyi Bibiliya. Yesu yaravuze ati, uwumva wese amagambo yanjye akizera wantumye afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo wavuye mu rupfu agiye mu bugingo. Ndabyizera. Nibyo. Kandi kuri ibyo bisabwa narakijijwe kuko Imana yabivuze. Ibaye yarambwiye ngo nakijijwe kuko hari umuntu wavuze ati, umuyaga mwinshi wankubise mu maso. Ni byiza, ariko nashaka kumenya aho uwo muyaga ukomeye wihuta uturuka mbere y'uko nkubita mu maso. Murareba, ubu ni ubuhe buzima ugiye kubaho nyuma y'uko umuyaga mwinshi wihuta umaze kugukubita? Murareba, murareba, umenyerwa ku mbuto zawe. Rero amadayimoni ashobora gukorera neza mu bakristo. Murabyizera? Murebere kuri Pawulo. Pawulo yaravuze ati, noneho hano niho hari babandi b'imvura y'itumba. Niba hari umwe muri mwe hano mbabarira, niba hari icyo nkubwiye kikubabaje. Ntabwo nakuvugaho ikikurwanya kuruta uko nabikora bo mu materaniro, cyangwa uwo ari we wese, umubatista cyangwa undi wese. Uko ni ukuri. Aho mwaviriye mu nzira naha, nihangiye abahanuzi muri abo bantu n'ibintu bitari abahanuzi. Abahanuzi ntabwo baba barambitsweho ibiganza hanyuma ngo boherezwe. Abahanuzi bavukira gutyo. Murareba, muri Bibiliya harimo impano yo guhanura. Aho ngaho niho mwakoreye amakosa, hagati y'impano yo guhanura n'umuhanuzi. Impano Imana mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi yavuganye na basokuruza binyuze mu bahanuzi. Muri iyi minsi ya nyuma yabinyujije mu mwana wayo Kristo Yesu. Kandi umubiri wa Kristo ufite impano 9 z'umwuka ziwukoreramo. Kandi bushoboka kuri uyu mugore muri iri joro w'ubuhanuzi. Ntibusigere kongera kumugarukaho ubuzima bwe bwose. Bushoboka kuri uriya mugore ijoro rikurikiyeho. Bushoboka kuri uyu mugabo ubutaha. Bushoboka kuri uriya uri hariya inyuma ubutaha. Ibyo ntibimugira umuhanuzi. Ntibigira umuntu kuba umuhanuzi. Ni impano y'ubuhanuzi iri muri wowe. Kandi mbere y'uko uwo mugabo cyangwa ubwo buhanuzi buhabwa itorero, ugomba kubanza kugenzurwa n'abagenzuzi b'umwuka babiri cyangwa batatu. Nibyo nk'uko bimeze ubu. Pawulo yaravuze ati, mwese mushobora guhanura umwe kuri umwe. Niba hari ikintu gihishuri uyu, reka unaceceke. Ni byiza. Ibyo noneho byatuma agatsiko kose k'aba bahanuzi ukurikije inyigisho z'ubu. Oya, itorero rya Pentekote twabonye ibintu byose byari biteguye. Kandi niyo mpamvu Imana idashobora kwinjira kugeza igihe turinganije neza ibintu kuri Bibiliya. Nibyo, ni ngombwa kubanza kubona inzira ikwiye. Ni gute wakubaka inzu utarebye ku gishushanyo mbonera? Murareba, ugomba gutangira neza. Noneho muhariya umuhanuzi ntabwo wakwigera ubona umuntu uhagarara imbere ya Yesaya cyangwa Mose. Umwe wahagaze ni Kora, umunsi umwe agerageza kumutonganya. Imana iravuga iti, itandukanye nawe, ngiye kwasamura ubutaka. Kandi umuhanuzi aravuka. Impano no guhamagarwa ntibigombera kwihana. Nibyo Imana yamuteganirije mbere, kuva ari umwana kugeza akuze. Ibintu byose byari byiza rwose. Neza, ibyo yavuze ni ukuri kandi kwarahamirijwe gushyirwa ahagaragara. Ni ijambo ry'Imana riza ku muhanuzi. Ariko impano y'ubuhanuzi iba mu itorero. Muravuga muti, noneho abahanuzi nabo mu isezerano rya kera. Oya oya, isezerano rishya ryari rifite abahanuzi. Agabo yari umuhanuzi wo mu isezerano rishya. Mwitegereze umwuka w'ubuhanuzi umanuka hariya, maze ukabibwira Pawulo. Noneho hano haje Agabo amanuka i Yerusalemu, ahasanga Pawulo amukenyeza umukandara. Arahindukira aravuga ati, uko ni ko Uwiteka avuze, umuntu wambaye ibi azaboheshwa umunyururu ageze i Yerusalemu. Agaba arahaguruka aravuga, yavuze mbere bizaba. Yari umuhanuzi, ntabwo yari umuntu ufite impano yo guhanura. Kandi impano yo gukiza indwara ndetse n'izo mpano zose, nshuti yanjye mu Pentekote, mwarabivanze. Impano ziri mu itorero zirwa n'abantu bose bo mu itorero. Umuntu wese batejwe mu mubiri, kubwo umwuka umwe twese twabatirijwemo. Kandi Bibiliya yaravuze, noneho mfite impano yo gukiza indwara. Noneho Bibiliya yaravuze iti, mwaturirane amakosa yanyu umwe ku wundi, kandi musabirane. Umuntu wese asengere mugenzi we. Ntabwo turi itsinda ricitsemo ibice, turi umwe, itsinda ryakoranijwe. Murareba? Noneho kandi uko niko amadayimoni rimwe na rimwe akora. Noneho murebe ibyo Pawulo yavuze. Niba umwe avuze mu ndimi, undi azisobanure. Kandi ibyo avuze byose reka bibanze bigenzurwe mbere yuko itorero ribyakira. Noneho ntabwo bizaba ari ugusubiramo ibyanditswe cyangwa ikindi kintu nk'icyo. Imana ntabwo yisubiramo, ariko bizaba ari imbuzi ku itorero. Noneho niba abagenzuzi beza bavuze bati, reka tubyakire, ni byiza, byari iby'Uwiteka. Uwa kabiri ati, reka tubyakire. Akanwa k'abahamya babiri cyangwa batatu, reka ijambo ryose rishingirweho. Noneho itorero ribyakire kandi ribitegereze. Niba ibyo ngibyo bitabaye, ibyo byavuzwe, noneho mwakiriye umwuka mubi muri mwe. Nibyo. Kandi nibisohora, mushimire Imana, umwuka w'Imana uri muri mwe. Murareba? Noneho aho niho mugomba kureba no kwitondera. Ntugerageze rero guhata. Ntabwo nashobora kwihindura amaso y'umukara mfite ay'ubururu. Murareba? Mugomba kunyurwa n'amaso y'ubururu. Noneho aho niho amadayimoni akorera mu bice by'abantu b'abanyamwuka. Noneho dufite ikintu kimbitse kije hano, kandi nizere ko gitimbitse cyane. Noneho muri Samweli wa mbere 28, ndashaka gusoma ibyanditswe hano nonaha. Ndashaka ko mutega amatwi neza, kandi ndashaka kuzana amadayimoni mbere kuko akora neza mu itorero. Ni uburyo Satani afite guhimbira kuri buri kintu nyacyo kiriho. Noneho mushobora kubona nk'uko Bibiliya ibivuga ko amadayimoni aza mu bakristo kandi akigana. Kandi inshuro nyinshi twagiye tuvuga ko abantu ari abakristo kubera ko bavuze bati, nizera Yesu Kristo. Noneho amadayimoni yizera ikintu kimwe, agahinda n'umushyitsi. Icyo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko wakijijwe. Rimwe muri aya majoro ndashaka kuvuga ku gutoranywa, hanyuma muzabona icyo agakiza gasobanura. Murareba, nta kintu wagombaga kubikoraho mbere na mbere cyangwa se na nyuma yaho, cyangwa nta kintu mushobora kubikoraho. Imana ikiza umuntu nta mpamvu. Musore, ibyo biracengeye cyane, sibyo? Noneho gusa bishobora no kuvana ibyo muri gahunda yawe mu gihe turimo. Nibyo, Aburahamu yari intangiriro yo kwizera kwacu. Nibyo, Aburahamu yari afite amasezerano. Kandi Imana yahamagaye Aburahamu kuko yari umuntu ukomeye. niko ntekereza. Oya mugenzi, yavuye i Babuloni muri mu gihugu cy'Abakarudaya mu mujyi wa Uri. Nuko Imana iramuhamagara isezerana nawe ntakishingiyeho. Ngiye kugukiza kandi si wowe gusa Aburahamu, ahubwo urubyaro rwawe ntagishingiweho. Imana yagiranye isezerano n'umuntu, kandi umuntu yigisha isezerano igihe cyose. Umuntu ntiyigeze yubahiriza amasezerano yagiranye n'Imana. Amategeko ntiyigeze yubahirizwa. Ntibashoboraga kubahiriza amategeko. Kristo yaje maze akuraho amategeko. Ubwe, kubera ko ubuntu bwari bwaramaze guca inzira, Mose yatanze inzira yo guhunga, hanyuma arahunga, hanyuma abantu baramukurikira. Nyuma y'ibyo bari bakiri gushaka ikintu bakora. Umuntu aragerageza gukora ikintu kugira ngo yikize mu gihe adashobora kubikora. Ni kamere ye. Akimara kumenya ko yambaye ubusa mu busitani bwa Edeni, yakoze utubindo tw'ibibabi by'umutini. Ibyo si byo, ariko yasanze bitazagira icyo bimara. Ntacyo umuntu yashobora gukora gishobora kugukiza wenyine. Imana iragukiza ntakishingiyeho, byose kuva kera. Noneho iyo ukijijwe, uba ukijijwe. Murebe Aburahamu, aho uwo muntu yari ari. Yari yerekeje, Imana yamuhaye igihugu cya Palestina, iramubwira ngo ntakivemo. Umuyuda wese wavaga muri Palestina yabaga yasubiye inyuma. Imana yamusabye kugumayo. Niba Imana ikubwiye gukora ikintu kandi ntugikore, noneho uba usubiye inyuma, sibyo? Noneho amapfa aratera kugira ngo ugerageze kwizera kwa Aburahamu. Kandi aho kugira ngo Aburahamu agumeyo, oya, ntayashoboraga kugumayo. Yarahunze maze afata Sara baragenda ibirometero 300. Icyaba nkabura umwanya wo kubigeraho. Aramanuka ajya mu kindi gihugu. Agezeyo maze ahura n'uwo mwami ukomeye Abimeleki. Yari umusore ukiri muto kandi yashakaga umukunzi. Nuko asanga muka Aburahamu Sara, aramubenguka. Aburahamu aramubwira ati, noneho uze kumubwira ko uri mushiki wanjye kandi ko ndi musaza wawe. Ibyo rero byashimishije Abimeleki. Nuko aravuga ati, noneho turamujyana mu ngoro y'umwami. Kandi nkeka ko abagore babanje kumutegura, kandi yari agiye kumurongora ku munsi ukurikiraho. Abimeleki yari umuntu mwiza w'umukiranutsi. Muri iryo joro igihe yari asinziriye, Uwiteka aramubonekera maze aramubwira ati, umeze nk'intumbi imbere yanjye. Aramubwira ati, umugore ufite hariya ugiye kurongora ni umugore w'undi mugabo. Noneho mwitegereze, umugore w'undi mugabo. Yaravuze ati, mwami, uzi ubudakemwa bw'umutima wanjye, umuntu ukiranuka kandi wera. Uzi ubudakemwa bw'umutima wanjye. Ese uriya mugabo ntiyambwiye ko ari mushiki we? Ese we ntiyambwiye ati, uriya ni musaza wanjye? Yaravuze ati, Imana yamubwiye iti, narinze ubudakemwa bw'umutima wawe, kandi niyo mpamvu nakubujije kunshumuraho. Ariko uwo ni umuhanuzi wanjye. Haleluya! Yari iki? Yari umuntu wasubiye inyuma kandi uriho ubeshyaho gato. Ibyo ni byo? Oya, nta binyoma byera. Ni binyoma byirabura cyangwa se ntabwo ari binyoma na gato. Umugabo yicaye hariya hanze abeshya ibinyoma bidashinga, avuga ko ari mushiki we, mu gihe yari umugore we. Akubita hirya no hino mu gihuru, nuko asubira inyuma. Kandi hano hari umukiranutsi uhagaze imbere y'Imana, maze aravuga ati, mwami, uzi umutima wanjye, ariko sinzi mu masengesho yawe Abimeleki. Ariko mujyane musubize umugore we maze ureka gusengere. Ni umuhanuzi wanjye, nzamwumva. Yego, uwasubiye inyuma, umubeshyi, ariko uwo ni umuhanuzi wanjye. Ibyo ni ukuri. Iyo ni Bibiliya. Noneho ntimukajye kure cyane hano kuri uru ruhande rw'abanyabuntu bavuga ngo iyo wamaze kubugera muri mwe ubugoma mwiteka, kubera ko uzakorwa n'isoni. Urareba, noneho akanya gato tuzabona umwanya muri iki cyumweru ko kububizana no kwerekana urwego bigezeho. Ariko ntimugatekereze gusa ko kubera ko mwakoze ikintu kibi ko murimbutse burundu. Uri umwana w'Imana wabyawe n'umwuka w'Imana. Muri abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi n'imbuto zizabihamya ubwazo. Nuko muri, noneho hano turi twicaye mu gihugu. Noneho ndashaka gusoma hano ku murongo wa 6. Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli ahera akabwira abagaragu bati, nimunshakire umushyitsikazi njye kumushyikisha. Hano hari ikintu ushobora gushingaho hagati muri aka kanya. Kubwo munshakire umugore umenyereye gushika. Abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushyitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushyitsikazi, maze baramubwira bati, ndakwinginze, nshikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashyitsi akabaca mu gihugu? Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amurahira Uwiteka ati, urahiye Uwiteka Uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati, nkuzurire nde? Nawe ati, nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli, atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati, umbeshye iki? Kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati, humura, mbwira icyo ubonye. Umugore ati, mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati, arasa ate? Nawe ati, ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Nuko nibyo, iyo yari imyenda y'umuhanuzi birumvikana. Murareba, amenya ko ari Samweli. Arahaguruka maze arunama, yubika amaso ye, aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati, iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira ikinsubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Icyo cyatumye nguhamagara ngusobanurire icyo nkwiriye gukora. Nuko Samweli aravuga ati, none ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Kandi Uwiteka ubwe yamugenje nk'uko yabivugiye muri njye. Uwiteka yamuciye ku ngoma ayiha umuturanyi we Dawidi. Noneho benshi muri mwe mumenyereye ibi. Noneho turashaka kugenda neza, kandi Imana idufashe nonaha mu mwanya muto kugira ngo twinjire muri ibi. Noneho murebe, hariho umugabo Sawuli wahoze afatwa nk'umuhanuzi kuko yahanuranye n'abahanuzi. Mbese ibyo nibyo bigisha? Noneho hano uyu mugabo yari yarasubiye inyuma, sibyo? Ariko mwibuka aho Samweli yavuze ko azaba ari kumwe nawe ku munsi ukurikiyeho? Yagiye mbere y'igihe. Murareba, noneho nutita ku Mana, Imana izagukura ku isi. Murebe mu rwandiko rw'Abakorinto hariya uko Pawulo yashyize abo bantu kuri gahunda. Yaravuze ati, mbere na mbere ndashimira Imana ku bwanyu ko nta kintu na kimwe nk'iki kiri hagati yanyu n'ibindi, n'uburyo mutabuze impano z'umwuka. Yababwiraga icyo bari cyo mu mwanya barimo muri Kristo. Nyuma yaho atangira kubishyiraho inyundo, ababwira ibyo abagore bababwiriza butumwa n'uko bameze, n'uburyo baririye ku meza y'umwami, ndetse n'umuntu umwe wabanaga na mukase abwira uwo muntu wari muri Kristo ati, mumureke, mumuhe Satani kubwo gusenya umubiri kugira ngo ubugingo bwe bukizwe. Murareba, nibyo, kumutanga. Bibiliya yaravuze iti, ubw'iyi impamvu benshi muri mwe bararwaragurika bakagira n'intege nke, kandi benshi barasinziriye bagiye imbere y'igihe kubera icyaha Imana yabakuye mu nzira. Ikimenyetso cyiza ko yari umukristo niba yarafashwe. Noneho murebe hano, Sawuli yafatwaga nk'umwe mu bahanuzi cyangwa ubarirwa mu bahanuzi kuko yahanuye. Noneho yari yarasubiye inyuma kuko atumviye Imana. Ubwami bwe bukurwa mu biganza bye, bushyirwa mu biganza bya Dawidi, uwo Imana yari yarasize binyuriye kuri Samweli hamwe n'ihembe ry'amavuta. Murebe, noneho hari hari inzira eshatu bari bafite zo kumenya ibintu bivuye ku Mana. Icya mbere cyari umuhanuzi, icya kabiri cyari inzozi, icya gatatu cyari Urimu na Tumimu, kandi ibyo byose ntibyasubizaga. Noneho muzi umuhanuzi icyo ari cyo, muzi icy'inzozi z'umwuka ari cyo, kandi muzi icyo Urimu na Tumimu ari cyo. Urabizi, umunsi umwe nabajije umuntu ku bijyanye na Urimu, nuko uwo muntu ntiyashobora kumbwira icyo ari cyo. Urimu na Tumimu, birumvikana Imana yarabisubirishaga. Murareba, kandi Satani yakoze ibyiganano bya buri kimwe muri byo, umupfumu, umuhanuzi w'ibinyoma hamwe n'umushyitsi. murareba, noneho urimo uratumiye mu byari bimanitse ku gitondo cya Aroni hano, kandi urimo uratumiye mu byatwikiraga ayo mabuye, nuko babimanika mu rusengero, kandi iyo batabisobanukirwaga neza babishyiraga imbere y'Imana mu bisubizo, maze urumuri rukaka kuri urimo uratumiye mu. Ibyo byatumaga bamenya niba ari ubushake bw'Imana cyangwa atari bwo. Noneho iyo urimo uratumiye mu bitasubizaga, noneho icyo cyabaga ari igisubizo kiziguye kiva ku Mana. Noneho urimo uratumiye mu by'iki gihe, umupfumu uvuga amagambo meza yagiye muri uwo mwanya ngo abyigane, ni ikintu kibi. Imana iri mu butatu, imbaraga z'Imana ziri mu butatu, kandi Satani ari mu butatu n'imbaraga ziwe ziri mu butatu, kandi nshobora kubihamya nifashishije Bibiliya. Kandi urimo uratumiye mu yari agakeneye ko kwigana gusa Satani akoresha uyu munsi, n'umuhanuzi w'ibinyoma yagarutse hano uyu munsi, uwo dufite ubu yari cyangwa umurozi cyangwa umupfumu, ahubwo yafashe umwanya w'umuhanuzi ku ruhande rwa Satani. Murarebye icyo nshaka kuvuga? Noneho urimo uratumiye mu uyu munsi ni Bibiliya. Niba umuntu atanze ubuhanuzi cyangwa inzozi kandi ntibugereranywe cyangwa ngo buhure na Bibiliya y'Imana, ni ikinyoma, ntimukabyizere. Mu minsi yashize hari umuntu waje ansanga avuye mu Buhinde, aho ndimo gutekereza kujya, umubwiriza mwiza rwose, aravuga ati neza Buranamu nje hano, ati umugore yari afite umwuka wera, kandi ati yari umugore w'ikizungerezi gusa mwiza, maze arambwira ati kandi yashatse abagabo inshuro enye zose, yabanaga n'umugabo wa kane. Nandi navuga nti ese ibyo bishoboka bite mwami? Aravuga ati naramwegereye ndamubwira nti icyubahiro kibi cy'Imana. Ati haleluya, Uwiteka ahimbazwe. Neza, kimwe muri ibyo ngibyo murabizi. Aravuga ati haleluya, Uwiteka ahimbazwe. Ati Uwiteka yarambwiye ngo hano ngiye kuguha inzozi. Aravuga ati narose umugore wanjye, namubonye abaho mu busambanyi, agaruka aho ndi, arambwira ati urambabarira Victor, ese urambabarira? Sina kuki? Naravuze nti rwose ndakubabarira kandi ngusubirane. Aravuze ati noneho ibyo nibyo nakoze. Ati urareba naramubabariye. Naravuze nti Victor, inzozi zawe zari nziza cyane, ariko Satani niwe waziguhaye. Ati kubera iki? Ndavuga nti ntabwo bihura n'ijambo ry'Imana, ariho mu busambanyi rwose, ntashobora kubana n'abagabo bane. Nibyo, abaretse agasubirana n'uwa mbere yaba abaye mubi kuruta uko yari ameze bitangira, agomba kuguma ari wenyine ubuzima bwe bwose. Ndavuga nti uzi ko utabigereranya n'ijambo ry'Imana, rero inzozi zawe zari ibinyoma. Ndavuga nti ntabwo byahura n'ibi. Igihe umuhanuzi yari amaze gutanga ubuhanuzi, nabo baravuze bashaka kumenya niba ubwo buhanuzi ari ubw'ukuri, babishyiraga imbere ya urimo uratumiye. Niba kandi ijwi ry'Imana ryashyize urumuri kuri urimo uratumiye, ubwo byabaga byuzuye ari ukuri. Kandi niba umuntu atanze ibisobanuro, agatanga inzozi, agatanga ikintu cya Bibiliya cyangwa ikindi, kandi nshyigiranye na Bibiliya y'Imana, ni ikinyoma. Hano hari urimo uratumiye, ijambo ry'Imana riravuga, kandi iyo ni ijwi ry'Imana ry'ako kanya, nta urimo uratumiye mbere y'uko Bibiliya yandikwa. Amina, haleluya, ndumva ubuntu uzuye guhimbara. Ntimumfate nk'umuntu w'umufana niba mubikora, ndabizi nzahondi, ntabwo mpishimiye. Nibyo, uko niko kuri ijambo ry'Imana. Sinitaye ku bwoko bw'inzozi warose cyangwa ku bwoko bw'ubuhanuzi wahawe, niba bitari mu ijambo ry'Imana si ukuri, niba bidahura n'ijambo. Icyo ni cyo kibazo gihari muri iki gihe. Umuntu umwe agira inzozi, undi akagira iyerekwa, undi agahabwa ururimi, undi akagira guhishurirwa, biba bifite ibintu byose byangiritse, ndetse n'ibindi byose. Mwashyizeho amadini maze musenya ibintu byose, mugomba kubigarura ku musingi fatizo, kandi uwo ni ijambo ry'Imana. Nibyo, amatorero yubakwa ku kintu kimwe, bavuga ngo Yesu yaje ku ifarashi yera, ndabizi namubonye mu iyerekwa, bakagakora itorero ryo mu rugo buryo, haleluya yaje mu gicu, bakayibikora mu itorero, bakitandukanya maze bakicikamo ibice, kandi bagatangira kwitana sakabaka ndetse n'inda n'ibindi byose nk'ibyo. Dore mwene data, ibyo byerekana ko mbere na mbere umutima wawe utari utunganye hamwe n'Imana. Nibyo, turi abavandimwe, tugomba gukomeranaho, turakeneranya umwe ku wundi. Noneho murebe, Sawuli yari yarasubiye inyuma maze aragenda, we Imana yari yaramuhishe mu maso hayo, nuko arazamuka maze abaza abahanuzi. Abahanuzi baragiye bagerageza guhanura, nuko Imana irabihagarika. Yashoboraga gutanga iyerekwa, umuhanuzi arasohoka ati sinshobora, oya ntabwo wigeze mbwira ibyawe. Nuko akavuga ati mwami mpa inzozi, ijoro kurindi inzozi ntizize. Hanyuma agenda muri urimo uratumiye mu, aravuga ati Mana, nagerageje abahanuzi, nagerageje inzozi, none umfashe. Urabikora, agahagararaho ntabona umucyo wacanye na gato. Hanyuma yitabaza umurozikazi. Yari yaramanutse, yarangiritse wese. Aramusanga, yinjiramo yiyoberanije. Maze uyu mupfumukazi arasohoka, ahamagara umuzimu wa Samweli. Noneho, nzi icyo murimo gutekereza. Benshi baravuga bati, ntabwo yari Samweli. Ariko Bibiliya yavuze ko yari Samweli. Kandi koko yari Samweli. Biratangaje uburyo mubifata, sibyo? Ariko uwo yari Samweli. Bibiliya yavuze ko ari byo. Uwo mushyitsikazi yashoboraga kumuhamagara. Ni ukuhamagara Samweli. Kandi Samweli yari ahandi. Ariko yari azi ibirimo kuba. Kandi yari agihagaze, yambaye umwenda w'umuhanuzi. Noneho mwene data, iyo upfuye, ntuba wapfuye. Ubu uri ahandi hantu runaka. Reka mpagarare umunota umwe gusa, kugira ngo iyi nyigisho ku madayimoni nyigarukeho gato. Yari umudayimoni. Ariko, yari hafi cyane, yisi y'imyuka. Noneho uyu munsi, hariho abantu benshi b'abanyamyuka, bazi mu by'ukuri ibintu byinshi ku byerekeye isi y'imyuka, kuruta abantu bavuga ko ari abakristo. Nyamara ari amadayimoni. No mu bihe bya Bibiliya niko byari bimeze. Igihe Yesu yari hano ku isi, hari hariho abarimu n'intiti n'abigisha. Bimwe mu byiza byari bihari, muri seminari nziza kuruta uko twakora uyu munsi. Kandi umuntu w'umukiranutsi uzwi, niko yagombaga kuba ari. Iyo umurewi basangaga, yagombaga kuba ari umuntu nta makemwa, umukiranutsi muri byose. Kandi nyamara, uwo muntu, rimwe na rimwe atazi ibyerekeye Imana, kuruta uko urukwavu rutazi inkweto zo mu rubura. Ubwo Yesu yazaga, uwo muntu byaramunaniye kumumenya. Yesu bamwise dayimoni. Baravuga bati, ni Belizebuli, igikomangoma cy'amadayimoni. Nibyo, nuko hano hazi ubwoko bw'idayimoni buri hasi izindi zose. Bwari bwaraboheye umuntu mu bituro, ndetse n'ibindi byose. Maze biratabaza. Satani ubwo yaravuze ati, tuzi uwo uri we, uri umwana w'Imana, uwera. Mbese ibyo nibyo? Abarozi n'abapfumu, amadayimoni yaramumenye ko ari umwana w'Imana. Mu gihe abize, ababwiriza ba seminari ya teolojiya bamenye ko yari Belizebuli. Ni bande bari mu kuri, amadayimoni cyangwa ababwiriza? Ni amadayimoni. Kandi mwene data, ntabwo byahindutse cyane n'uyu munsi. Ntibazi imbaraga z'Imana. Uko waba wigisha kose, uko waba uri murivugiriza n'ingoma, Imana ntabwo ari amagambo menshi. Imana iba mu mutima. Ushobora guhagarara hano ukavuga amagambo akomeye, ntamenya ayo ari yo. Ibyo ntabwo bikwegereza Imana. Ushobora guhagarara maze ukitoza uburyo bwo gusubiramo ikibwiriza cyawe ukavuga ibi bintu, nyamara ntibitume wegera Imana. Ushobora kwiga inkoranyamagambo kugeza nahorana nayo, kandi ntibishobore gutuma wegera Imana. Umutima uciye bugufi, wubaha kandi wiyoroshya, ni wo ubegereza Imana. Kandi ibyo ni ukuri. Amina. Umutima uciye bugufi ni wo Imana ikunda. Noneho, naho waba utazi gusoma ABC, ibyo ntacyo bihindura. Umutima uciye bugufi. Imana iba mu mutima uciye bugufi. Ntabwo ari mu burebure, ntabwo ari mu mashuri, ntabwo ari muri teolojiya, seminari, ntabwo ari ahandi hantu hatandukanye, ntabwo ari mu magambo aremereye, cyangwa ahantu ha kera. Imana iba mu mutima w'abantu. Kandi uko ushobora kwicisha bugufi, n'uko ushobora kwiyoroshya, ni kuba mukuru imbere y'Imana. Reka mbabwire ikintu. Ndabona imirima yanyu yuzuye ingano hanze aha. Umutwe wuzuyemo ingano uhora wunamye. Agace gato gashaje gashikamye hariya, kandi kazunguruka nk'aho kazi byose, ntazo kaba gafite mu mutwe. Uko niko bimeze kuri benshi muri aba basore, bibwira ko bafite byinshi byuzuye mu mutwe yabo. Nyamara nta kintu kiri mu mitima yabo. Umutwe ukiranuka uzunamishwa ku mbaraga umenya Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, kandi wizera imirimo ye. Kandi ameze kimwe nk'uko yari ejo. Baramumenya byanze bikunze mu mateka. Ariko ntabwo ari ikintu cy'amateka. Abantu baraguruka bakavuga bati, ndizera ko kuri Pentekote, ubwo bakiraga imbaraga z'amaraso n'ibindi nk'ibyo, maze bagashushanya umuriro. Umuntu ukonje ntashobora kota umuriro ushushanyije. Umuriro w'igishushanyo ntushyushya. Nuko bari bameze. Niba iki munsi, niba uko yari ejo n'uyu munsi ariko ari, kandi ahari ko azahora iteka ryose. Uwo ni umuriro ushushanyije. Bamwe muri bagenzi bacu barakonje kugeza gupfa. Baravuga bati, nimwitegereze umuriro ukomeye bari bafite. Kuki? Uwo ni wa gususurutsa. Ibyo bakoze kuri Pentekote, ibyo bari bafite mu isezerano rya kera, turabifite n'uyu munsi. Kandi Imana ikimara gukuramo ikintu kigoroye, maze itorero rikishyira hamwe, izamurwa ryahita riba. Ariko ntitubasha no kugira ukwizera gutuma dukira indwara hanyuma ngo izamurwa. kuko twese twahindaguritse, umwe muri ubu buryo, undi muri buriya. Muganga uyu n'uyu avuga ko byari ibi, noneho umubwiriza w'ubutumwa wanjye yavuze ko ari ibi. Mu gihe gishize hari umugore wavuze ati, uriya ni umubeshyi. Ati, kuko padiri wanjye yambwiye. Nifuza ko padiri we yamanuka hano rimwe, maze tukareba umubeshyi uwo ari we. Yego, tuzareba umubeshyi. Uze tubigerageze. Hano nta gihe kinini gishize, i Harlingen muri Texas, twari tuhafite umurimo, kandi bari bafite ibimenyetso binini hirya no hino mu modoka muri iryo joro ubwo najyagayo. Bavuze ko FBI yari ihari kugira ngo igaragaze ko ndi umubeshyi. Noneho hari umwana w'umukobwa yari yakize indwara aho muri Texas, ahantu runaka yari ahantu hejuru, kandi ndakeka ko hari nko mu birometero 1000 uzamuka uzenguruka Panhandle, kandi yari inzira imanuka muri Harlingen ijya hepfo ku mupaka. Mwene data Baxter araza aravuga ati, mwene data Branham aravuga ati, ntabwo wigeze ugira akajagari nk'aka hariya hepfo, hafi abantu 400 cyangwa 500. Aravuga ati, hanyuma hirya no hino FBI igiye kugufata kuri uyu mugoroba igushyira ahagaragara. Aravuga ati, noneho ibyo ndagishimiye cyane. Ati, uzi wa mukobwa muto wakize indwara rirya joro? Nari ndi gutaha mvuye njya mu cyumba cyanjye, numvise ikintu gisakuza ndeba hirya no hino, natekereje ko wenda hari umuntu wagabweho igitero. Yari umukobwa. Nuko nsubiza amaso inyuma ndavuga, maze nsubira inyuma ndavuga nti, ufite ikihe kibazo madamu? Kandi hari hari abakobwa babiri bato bahagaze aho bafite hafi imyaka 17-18 buri wese, bahuje amaboko yabo umwe ku wundi bataka bati, mwene data Branham. Icyo gihe nahise menya ko bari banze. Aravuga ati, twe namuzanye inzira yose kugera hano. Aravuga ati, agomba kujya mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe, kandi uwo mukobwa muto yari ari mu materaniro yanjye i Lubbock muri Texas. Aravuga ati, natekereje ko mbashije kumugezaho uri maze ukamusengera, ndizera ko Imana iri bumukize. Noneho natekereza nti, mbega kwizera. Nanjye ndavuga nti, uraho mushiki wanjye ushobora kumubona ako kanya. Ndavuga nti, wamanutse hano mu muhanda w'umuhondo sibyo? Aravuga ati, yego. Maze ndavuga nti, mama wawe ntacyo yimariye? Aravuga ati, nibyo. Ndavuga nti, uri mu itorero ry'abametodiste? Aravuga ati, ibyo ni ukuri rwose. Maze ndavuga nti, mu muhanda muri kumanuka mwari mugiye guhirima, uwo ni umukobwa mwasekaga ubwo mwazagaho hari igice cya beto na kimwe cya kabiri cya kaburimbo, kandi mwaje guhindukirira hafi aho. Aravuga ati, mwene data Branham, uko ni ukuri? Ndavuga nti, dore uku ni ko Uwiteka avuze, umukobwa arakize. Bukeye yashyuhije umujyi wose, abibwira abantu bose, azenguruka ahantu hose. Yego, ntibamumenye hariya ngo bamenye niba yarigeze kumera atyo cyangwa se atari byo. Hanyuma uwo munsi njye mwene data Baxter yarambwiye ati, mwene data Branham. Aravuga ati, abo bakobwa bari hariya hepfo barimo gupakira amavarisi yabo, kandi hariho ikintu kimwe atari azikonze, amafaranga yacu yari yagabanutse. Ntabwo nigeze ndeka ngo abivugeho, ariko umwe muri abo bakobwa yari yashyizemo amadolari 900 muri iryo turo ryo mu ijoro ryabangirije ibyo, hanyuma ashyira ayo mafaranga hejuru. Noneho ntiyari, ntabwo abizi kugeza na n'ubu, ariko njye nari mbizi. Murareba ko njye Imana yambwiye ko bizaba byiza. Mwene data Baxter ati, mwene data Branham ati, byaba byiza undetse nkabanza guturisha. Aravuga ati, bagiye bagira bamwe mu bakize indwara bya kimana baza hano bakabanza guturisha aba bantu. Ndavuga nti, nta na kimwe, oya mugenzi, ntubikore. Mwene data Baxter, igihe cyose uri bubanze kubakuramo amafaranga, icyo ni cyo gihe wowe nanjye turi buhane ikiganza nk'abavandimwe maze nkigendera. Murareba, naravuze nti, ntubikore. Ndavuga nti, Imana ifite inzuri ku misozi 1000 kandi zose ni izayo, ndu wayo izanyitaho. Ati, ni byiza. Muri iryo joro rimwe aravuga ati, mwene data Branham, reba hano umuntu, reba hano, dore ibahasha hano nta zina ryayo ririho, ifite inoti 9 z'amadolari 100, niyo dukeneye gufata gusa. Ndavuga nti, mwene data Baxter. Aravuga ati, mbabarira. Icyo gihe rero nahise menya ko ari wa mukobwa. Noneho rero bukeye mwene data Baxter aravuga ati, mwene data Branham, bari hariya hepfo barimo gupakira imyenda yabo barira. Ndavuga nti, habaye iki? Aravuga ati, byaba byiza umanutse ukabyirebera. Nagiye mu cyumba bari barimo. Ndavuga nti, ni ikihe cyumba barimo? Nagiye aho ngaho nkomanga ku rugi, numvise barira, nakomanze ku rugi, umukobwa aza ku muryango ati, oh mwene data Branham, ndababaye cyane. Aravuga ati, ni njye wabateje ibibazo byose. Ndavuga nti, ibibazo? Ikibazo ni ikihe mushiki wanjye? Aravuga ati, oh naburanye na FBI inyuma yawe. Nuko ndavuga nti, oh ibyo ni ukuri? Aravuga ati, yego. Ati, ndakeka ko natanze ubuhamya bwinshi hafi mu mujyi wose uyu munsi n'ibindi byose. Ndavuga nti, oya. Maze aravuga ati, mwene data Branham, FBI iri hariya, irahari, iraza kuguta amazi iri joro. Ndavuga nti, noneho niba hari ikintu kibi mu byo nkora, noneho nkeneye gutamazwa. Murareba, ndavuga nti nibyo niba kwamamaza ubutumwa bwiza bigomba gushyirwa ahagaragara noneho reka tubikore murareba ndavuga nti mbaho kubwiye bibiliya kandi ibyi bibiliya itavuga ubu nibwo bwunganizi bwanjye hano murareba nuko ndamubwira maze aravuga ati noneho ati gusambabajwe nuko nakoze biriya nakoze ndavuga nti nta kibi wakoze mushiki wanjye ndavuga ati noneho ntabwo ubufite bwo kujya hariya ndavuga nti oya oya aravuga ati noneho FBI irahari ndavuga nti noneho bigeze kuza mu materaniro yanjye mbere maze barakizwa ndavuga nti Gana Alfarar Kapiten Alfarar benshi muri mwe muzi ko yakirijwe hariya itakoma Washington yarakirijwe hafi y'aho babika ibiturika aje mu materaniro aravuga ati nakurikiranye uyu mugabo imyaka ibiri yose kandi numvise ku byerekeye imari kandi narayitegereje kandi nanyuze aho hose ati ni ukuri ntabwo murimo kumva umuntu wishyiraho muri iri joro murimo kumva ukuri aravuga ati umwe mu bapolisi yarambwiye ngo nagize umudogiteri wasuzumye umwana we nuko amwohereza ku murongo w'amasengesho aravuga ati umwana yabwiwe neza ibitagenda neza ndetse n'ibindi byabaye kuri ibyo yaravuze ati mu minsi umunani azasubira ku ishuri yararwaye indwara y'igicuri nuko aravuga ati umunsi wa munani koko umwana yasubiye ku ishuri aravuga ati namukurikiranye imyaka ibiri imbere y'ibihumbi icumi by'abantu byose biraho hano hari ifoto yabyo amateraniro ya Seattle mu gitabo cyanyu aravuga ati ndashaka ko mwese mumenya ko mutari gutega amatwi umuntu usenga ariko by'ibinyoma murimo kumva ukuri Kapiteni Alfarar bukeye bwaho namuyoboye ku mana yakira umubatizo w'umwuka wera aho babika ibiturika hepfo ahantu hanini cyane ndavuga nti ahari n'uyu nguyu niko abereza kumugendekera maze ati ufite ubwoba bwo kujyayo ndavuga nti ubwoba oya rwose kuki natinya kandi imana yanyohereje kubikora nirwana urugamba ntabwo arinjye maze ndavuga nti noneho ndashaka ko mwese muguma kure kandi rero twagiye mu materaniro muri iryo joro ahantu hari huzuye nuko umurinzi waho arasohoka aravuga ati Revera Branham nahaye akazi abana icumi bo muri Mexico aravuga ati reba hano Revera Branham uraza gushyirwa ahagaragara kuri uyu mugoroba na FBI umunyedini w'umufana cyangwa ikindi kintu nk'icyo nuko aravuga ati biri kuri buri modoka sohoka aravuga ati nahaye akazi abana icumi bo muri Mexico ngiye kubakuramo bose mbashyire hano aravuga ati oh ndumva wama gufatisha ibiganza byanjye uwo muntu ndavuga nti ntugire ikibazo mugenzi imana iramwitaho murareba ndavuga nti umwihorere nuko ahera ko araza kandi iryo joro ubwo twinjiraga sinzigera nibagirwa ninjiye mu cyumba nge mwenereza Baxter yaririmbye ngo izere gusa aravuze ati noneho mwenereza Branham aradusabira ijoro kugira ngo tuve mu nyubako aravuga ati ngiye gusubira inyuma maze nicare ati warimo gutegura kumutamaza hano ku ruhimbi nijoro aravuze ati namubonye mu ntambara nyinshi zikomeye kandi mbona imana ifata umwanya we aravuga ati ngiye gusa ngiye gusubira kwicara narazamutse ndavuga nti nasomye akantu gato hano ko nagombaga kwerekanwa ku ruhimbi hano ndavuga nti ndashaka ko abakozi bo muri FBI noneho baza hano bakantamaza hano ku ruhimbi ndavuga nti mpagaze hano kubwo kurengera ubutumwa bwiza ndashaka ko muza kungaragaza narategereje ndavuga nti ahari wenda ntibaragera hano narinze aho ndi yari yamaze kunyereka ndi mu cyumba cyanjye uko biza kugenda byose mbere y'uko mva mu cyumba murabona maze ndavuga nti ahari ndaza gutegereza gato dushobora kuririmba indirimbo maze umuntu araza maze aririmba wenyine ndavuga nti gana mukozi wa FBI urimo imbere cyangwa uri hanze ntegereje gushyirwa ahagaragara waza imbere ntihagire umuntu uza nakomeje kwibaza aho bigeze uwiteka yari yambwiye ibyo ari byo barababwiriza babiri basubiye inyuma kandi narakurikiranaga nabonye igicucu kirabura kimanisa mu nguni narinze aho bigeze narebye hejuru kirazamuka neza kirazamuka aho hirya nka gutya umugabo wari wambaye ikositimu y'ubururu ufite imvi ndavuga nti nshuti nta FBI ihari ese hari icyo FBI ifana kubwirizwa kwa bibiliya ndavuga nti rwose si byo nta bakozi babiri ba FBI bahari kugira ngo bangerageze ariko dore hano ahubwo ningiye kubigaragaza aho bicaye hariya hejuru nababwiriza babiri bari aho ngaho maze baramanuka ndavuga nti ntimumanuke nka gutyo kandi babiri muri bo muri Texas bari bagiye kuzamuka ngo babo bacakire babakomeze ndavuga nti oya bakundwa ibi ntabwo ari inyama n'amaraso mukomeze mwicare gusa imana irabyitaho ndavuga nti noneho bene data murebe mugiye muri hariya hejuru mwitegereze inzira ndavuga nti niba mwavuze ko ni Simoni w'umukonikoni ukoresha ubupfumu maze nkabeshyabeshya abantu ndavuga nti niba ndi Simoni w'umukonikoni noneho mwe muri abantu b'imana noneho mumanuke muze kuri iki gicaniro kandi koko niba ndi Simoni w'umukonikoni imana inkubite maze inyice kandi niba ndi umuhanuzi w'imana imumanuke maze mureke imana ibatsinde aha noneho turaza kureba umunyakuri n'umunyabinyoma noneho mwamanuka reka tube turirimba indirimbo basohotse muri iyo nyubako baragenda kandi kuva icyo gihe ntiturigera tubabona. murareba ndavuga nti niba ndi Simoni w'umukonikoni reka Imana inkubite mfe kandi niba ndi umuhanuzi w'Imana noneho Imana ibicire aha ngaha ntimugere kuri iki gicaniro niba ndi ukuri imbere y'Imana noneho Imana ibicire kuri iki gicaniro bari babizi nibyo bari babizi neza bari barabyumvise ahandi nibyo ntimuzongere gutekereza dore Imana ihora ari Imana irasubiza noneho uyu mukonikonikazi wa Endori yahamagaye umuzimu wa Samweli Sawuli avugana na Samweli noneho mushobora kwibaza uburyo ibyo byakorwa ntibishobora gukorwa uyu munsi oya mugenzi kubera ko amaraso y'ibimasa n'ihene yari ategereje gusa igihe cyo gusohozwa iyo umuntu yapfaga mu gihe cyabo babwiriza butumwa munshyigikire niba mutekereza ko ari ukuri iyo umuntu yapfaga yapfiraga munsi y'impongano y'inyamaswa maze ubugingo bwe bukajya muri paradizo yagerayo akagumayo kugeza ku munsi wo gucungurwa ubugingo bwe bwabaga buri aho ngaho mureke mbibereke hano ni bangahe basoma ingingo nanditse mu kinyamakuru cyangwa ingingo banditse kuri njye mu kinyamakuru Reader Digest hano nko mu kwakira ibyerekeye nomero y'ugushyingo nibyo mwabonye ko byari bimeze mwabonye ibyumweru bibiri cyangwa bitatu mbere y'ibyo iyi nzira ikomeye izwi hano yageragejwe kuva kera cyane uwo Miss Piper hari umuntu wigeze asoma ibyo ingingo ya Miss Piper muri Reader's Digest ntabwo bitangaje uburyo ari imyuka ibiri nsigaranyije kingana iki ntabwo ari kinini narengejeho 20 gusa ngomba kwihuta nzi ko murebe mumbabarire umunota umwe murabizi hariho ikinyoma hariho ukuri n'ikinyoma kuri buri kintu niba ngo hari idorari maze nkavuga nti iri ni idorari rizima kandi ukaryitegereza rigomba kugaragara neza nk'idorari nyaryo bitari ibyo ntugomba kuryemera ese nibyo ubwo rero mu by'ukuri ryaba ari ryiganano ryiza kandi Yesu yavuze ko imyuka ibiri mu minsi y'imperuka izaba iri hafi cyane byenda gusa ku buryo byayobya n'intori cyane niba bishoboka abantu basenga noneho mwibuke noneho nta kindi kiri muri abo ngabo bamaze igihe bakonje basanzwe hanze bafite uburyo bwo kubaha Imana gusa murareba ariko iyi myuka yombi imyuka nyayo yaba yenda gusa cyane ku buryo yayobya n'intore niba bishoboka uko yagomba gukora yegeranye mu minsi y'imperuka ese Yesu ntiyabivuze yarabivuze noneho murebe inshuti ngiye kubereka gato ndashaka ko mureba hano umunota umwe gusa kandi ndashaka ko mubyitaho mu buryo butagabanije mubishishikariye kubera ko ngiye kubacira umugani hanyuma muraza kubibona noneho muri Reader Digest barabyanditse hano nari mpagaze aho twari dufite abantu 2,700 bategereje gusengerwa bahagaze aho mwabisoma mu kinyamakuru nuko haza umugabo wo muri Canada kandi yari afite umuhungu muto wagiye kuvurirwa muri Mayo na Johns Hopkins afite indwara ikomeye yo mu bwonko ikurura amaboko nka gutya kandi igahinamisha amaguru ikanayamanura munsi yayo bari baramubwiye bati nta kubagwa ndetse nta n'ikintu na kimwe babasha kumukorera yamusubije muri Canada aravuga ati ntabwo ndashyirwa mwabisoma muri iyo nkuru yasohotse mu makuru y'ukwezi k'ugushyingo muri Reader's Digest kandi bayihaye umutwe uvuga ngo igitangaza cya Donny Morton kandi hanyuma aravuga ngo aho ngaho ko uwo mugabo yavuze ati ngo ntabwo ndashyirwa kuko nzi umuntu ukize indwara mu kwizera witwa William Branham watumye inshuti zanjye ebyiri zari zifite ubumuga bwo kutumva no kutabona zivuga kandi zikanabona kandi barahamagaye kugira ngo bagerageze gushaka aho narindi muri Amerika kandi nari ndangije hariya muri Costa Mesa muri California kandi iyo nkuru nuyisoma ube witeguye kurira izagushengura umutima ukuntu anyuze mu rubura n'ibindi byose ari kumwe n'uwo mwana aravuga ati ihangane Donny ati noneho ntabwo turaneshwa kandi umwana w'umuhungu ntiyashoboraga no kumwenyura byari bigoye yarababaye cyane ati ntabwo twaneshejwe tugomba gusaba Imana tuzajya ku muhanuzi w'Imana tumubaze noneho baje banyuze mu rubura amaherezo bagerayo kandi nyina yari aho agiye kuzana nabo kandi ntibari bafite amafaranga ahagije yo kugenda n'indege nuko basubiza nyina inyuma kandi umuhungu na papa we bagombaga kuza muri bisi nibwo buryo bagendagamo kuva i Winnipeg muri Canada kugera muri Costa Mesa muri California nuko binjirayo bananiwe maze se yavuga ukuntu yagombaga kumuhindurira pampegisi ntoya umwana w'umuhungu ufite imyaka 7 cyangwa 8 udashoboye kugira icyo yifasha kandi uko yabikora kose ntiyashobora kubona amahirwe yo kurya nta n'ikindi kintu nuko aravuga ngo umuhungu we muto yashoboraga kumwumva gusa avuga kandi yashoboraga kuvuga ko amaso ye yasaga ko yari yagerageje kumwenyura murabizi kandi mumenye ko we yashoboraga kumubwira ibintu bitandukanye yabonaga muri Amerika nuko bageze muri California babwira ufasha abagenzi icyo baje kureba aravuga ati uje kureba ngo ukize iki n'akabazo kanini inyuma birumvikana ushobora kwiyumvisha icyo Amerika yabivuzeho murareba abo nitwe murebe turasobanutse cyane turabizi byose murabizi kandi nta mpamvu yo kutubwira ikintu na kimwe ibyanditse byose twarabibonye urareba maze rero ngo ngumukize ki muje inzira yose muturutse Winnipeg Canada kuki batekereje ko ibyo biteye ubwoba uko biri kose ikinyamakuru cyamuhaye imodoka bamwohereza hariya maze aravuga ngo bageze ku murongo aho yari ari yavuze ko abantu 2,700 bari bategereje gusengerwa ariko aravuga ngo igihe babonaga uriya muhungu wamugaye usa naho ari muto n'umupapa w'umukene wambaye ingofero ikote ryerishwa nyaguritse yavuze ko buri wese yagiye ku ruhande amuha umwanya we igihe yikubitaga ku gicaniro bihabanye n'amabwiriza guhindura ikarita y'amasengesho umuntu runaka agomba kuza mu materaniro agahabwa ikarita ye bwite nibo warigeze gufatirwa ku murongo uhinduranya ikarita y'amasengesho n'undi muntu ikarita y'amasengesho yawe biteshejwe agaciro murareba kubera ko ugomba kuza ukumva amabwiriza ukamenya icyo ugiye kwakira nimwe bireba ntimushobora kubirebera ku bandi mugomba kuza kubibona nk'ubwanyu mukabona kubyumva umuntu ukomeye aravuga ati niba ni byiza ntabwo ibi byizera cyane ariko ahari nabasha kuntiza nda murabona noneho ibyo biteza urusaku ku gicaniro nuko bahita bacogoza ibyo bintu mbere y'uko bigeraho igihe rero uwo muhungu yatangiraga cyangwa se yatangiraga ku gicaniro imbere y'abantu Billy yamusabye ikarita y'amasengesho ye ntayo yari afite aravuga ati noneho mbabarire mugenzi aravuga ati urategereza aravuga ati nta kibazo ati ndaza gutegereza ati ndafata umwanya wanjye nk'abandi noneho ati sinari nzi ko ngomba gukora ibi ubwo rero nari ndimo kuvugana n'umuntu ari ndimo kubyumva nabonye uwo mubyeyi agenda navuga nti ikibazo ni ikihe aravuga ati ntabwo yari afite ikarita yo gusengerwa nuko ikintu kirambwira kiti mugarure maze navuga nti muzane hano nuko umupapa araza amarira atemba mu maso akeneye kogoshwa nawe we yarazamutse dore hano hari Reader's Digest yabivuzeho urareba nta kibazo nabajije ariko narebye neza mu maso y'umwana maze mbwira uwo mwana aho yari yaragiye hose ko yagiye ku ivuriro rya Mayo ibindi bibazo byose birebana nawe uko yari yararwaye n'ibindi byose nuko se atangira kurira atangira kugenda avuga ko yatangiriye ku gicaniro akazenguruka avuga ati nibyo mugenzi ati ariko se umwana wanjye azakira ndavuga nti ibyo sinshobora kubivuga ndavuga nti akanya gato nabonye iri kwarigaragara ndavuga nti noneho ntabwo bigusaba kubyizera kubera ko kuri Mayo no kuri Hopkins bombi bavuze ko kubaga bidashobora gukorwa kuri ubu bwonko ariko ndakubwira icyo ugomba gukora noneho ejo uzite gusa kuri uyu mwana mu minsi itatu iri imbere uzahura n'umugore ufite umusatsi w'umukara ku muhanda kandi uwo mugore azakubaza ikibazo uwo mwana afite noneho azakubwira ko hari umuganga wo mu gace runaka wamubaga bikagenda neza kandi ntabwo uzashaka kubyizera kubera ko kuri Mayo bavuze bati ntibishoboka ko byakorwa ariko ayo niyo mahirwe yonyine umwana wawe afite kubw'imbaraga z'Imana imbabazi z'Imana hamwe no kubagwa noneho niba unyizera ko n'umuhanuzi wayo genda ukore nk'uko mbikubwiye nk'uko babanje gushyira imitini kuri Hezekiya n'ibindi n'ibindi aravuga ati yaragendekeye aravuga ati urakoze maze aragenda nyuma y'iminsi ibiri cyangwa irengaho umunsi umwe yamanutse mu muhanda umudamu wigenderaga aravuga ati umwana wawe afite ikihe kibazo aravuga ati afite indwara y'ubwonko nuko akomeza kugenda avuga nka gutyo kandi rero batekereje ko ari bibi cyane murabizi yavuze ko mu minota mike hari ikintu cyageze kibaho uwo mubyeyi yaramubwiye ati mugenzi z'umuntu wabasha kumubaga neza aravuga ati mudamu reba bareba abavandimwe wa Mayo barabihunze bavuga ko bidashoboka aravuga ati umuntu umwe hano warimo kumusengera witwa mwene Saburanama ati yaramusengeye aravuga ati tegereza gato umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye ikoti ry'ikigina ati uyu niwe aravuga ati uwo muganga abahe nuko aramubwira bamujyanye aho ngaho umuganga aramubaga neza umwana arakira noneho ibyo byasohotse mu kinyamakuru cya Reader's Digest murabibona kandi abavandimwe ba Mayo baramamagaye mu kiganiro kubw'ibyo barambwiye bati Revera Branham umwana niki wamukoreye ndavuga nti ntacyo sinigeze mukoraho gusa navuze iby'Imana yambwiye kumubwira uwo mugabo arabyubahiriza noneho dore ibintu bitangaje kubyerekeye ibyo hafi ibyumweru bibiri nyuma y'ibyo cyangwa ibyumweru bibiri mbere y'ibyo cyangwa bitatu muri Reader's Digest wenda ukwezi kumwe imbere inyandiko ya Miss Pepper yarasohotse noneho n'umurozi nyawe cyangwa se uwigana kubera ko hariho ukuri akaba n'undi umwigana uwo mugore umufite kuva mu 1897 afite imyaka irenga 100 ubu i New York bombi ni ibipfamatwi nk'uko ipato ritumva ikinyamakuru Reader's Digest ntekereza ko cyaje hafi amezi abiri cyangwa ukwezi mbere y'icyanya kandi mushobora kukibona cyasohotse mbere Bwana Baxter yari agifite hano ejo bundi iyo nza kubitekerezaho nari ku mujyi cyangwa kumenya ko ngiye kubivugaho nari kuba ngifite aha nshobora kukibabonera kandi kigira impapuro zigera kuri 12 cyangwa 14 yari umugore wo mu rugo usanzwe umunsi umwe yaguye hasi yagiye yarare muri uwo mubabaro atangira kuvugana n'abapfuye kandi uwo mugore bagiye bamujyana ahantu hose ku isi bamujyanye mu Bwongereza bamuhinduriye imyenda ye inshuro nyinshi kugira ngo barebe niba nta kintu kitagenda neza kuri we ageze hariya bazana umuntu wambaye maske wihinduranije w'umugiriki maze yigira nk'umwongereza uwo mugore amubwira ibyerekeye ibyo byose yakoze nawe we uwo yashakaga guhamagara umwe mu bantu be ba kera bapfuye noneho ikintu kimwe gusa ku isi yose kandi hano hari ikinyamakuru cya Reader's Digest cyabivuzeho hariya hano amajoro make ashize cyangwa amezi make ashize kimwe muri ibi bintu byaragaragaye umugabo yagombaga gusoma ikiganza cy'umuzimu wa nyina bukeye bwaho byagaragaye mu rukiko rwa polisi kuko yasomye agace k'ipamba gusa abantu benshi bagenda babyigana n'abasomyi bato gusa bashaje bicaye aho ngaho ku ruhande rw'umuhanda batarabaraguzi b'umutwe bya nyabyo nta kindi bari cyo uretse abigana gusa ariko hariho baraguzi b'umutwe ba nyabo natwe abantu basenga dufite abigana benshi ku mpande zombi noneho nihangane iminota mike noneho mwitegereze Miss Piper ni umuraguzi w'umutwe wa nyawe ikinyamakuru cyarabivuze ngo dore ikintu kimwe gishobora kwizezwa ni uko iyo umuntu apfuye ataba apfuye aba ari ahantu runaka kuko uriya mugore ahamagara umuzimu we ukaganira n'abantu noneho ni icyo akora mwerekezabura nama urabyizera yego mugenzi bibiliya irabivuga niyo mpamvu mbyizera kandi uwo ni uwa satani ubupfumu ni amayeri ya satani noneho mubyitondere noneho mubyitegereze byombi uko ari bibiri kandi nakagombye kuba mwarabonye amabaro wacicikana ngeraho ubwo igi nyandiko yanjye yakurikiraga ize ntabwo bitangaje neza mbere y'igihe cya nyuma imana yavuze ibi bintu kandi ikinyamakuru Reader's Digest cyasohotse mu ndimi zose zivugirwa munsi y'ijuru murareba mwitegereze ese ntibitangaje ukuntu byakurikiranye kimwe ku kindi noneho hano haje amabaro wavuga ngo mwerekezabura nama ibyo byerekana ko nta kindi uretse kuri umuraguzi w'umutwe ati ibyo birabigaragaza nimwitegereze hano wabwiye uriya mugore aho agiye kuzabonera uzabona uyu mugore ndavuga nti mutegereze gato nabonye ibaruwa yemewe mumbabarire kuyohereza ku bantu ndavuga nti uburyo mwebwe ababwiriza butumwa mubiziho gato ndavuga nti aho kubatiza umubiri wanyu mushaka ko ubwonko bwanyu bubatizwa nibyo ntimuhagarika gutekereza ku bintu ntimugerageza kubyitaho uko niko babikoze no mu bindi bihe babonye Yesu bari bazi ko ashobora yari azi amabanga y'umutima wawe yari azi ibyo barimo gukora gutyo baravuga bati ni umutware w'amadayimoni ni Belizebuli umukonikoni ukomeye ku isi ntibahwemye kugerageza gushakisha ko babona ko yari umwana w'imana ntabwo bari ab'umwuka bihagije ngo babisobanukirwe niko byari bimeze basomye baciye hejuru y'ikintu ni ukuri Yesu yagombaga kuza i Yerusalemu agendera ku cyana cy'indogobe n'ibindi ariko bibanda ku kuza kwa kabiri kandi niko bimeze n'uyu munsi barimo kureba baciye hejuru y'ikintu gifatika haleluya nibyo nzi ko Imana iri hano kuri iki gicamunsi nzi ko ndimo kubatwara umwanya munini ariko mugomba kwitegereza ibi nshuti zanjye niba ntongiye kubabona mugomba kumenya icyo amadayimoni ari cyo mugomba kumenya ukuri n'ikinyoma icyo biri cyo kandi biregeranye cyane mugomba gutandukanya ibyo bintu noneho nimwibuke ntabwo bizabera hanze hariya ikintu kibera kuri uru ruhande kw'abafarisayo cyangwa ikindi kintu kigagaruka kuri ruriya ruhande noneho niko biri mu muryango hafi yawo murareba noneho niba narafashe mureke dufate ibintu bibiri niba ngufashe nkaguha amadolari ubu ngubu niba nguhaye amadolari y'amigana turakoresha ingero kugira ngo tubashe kubibona ikintu cya mbere wakora niba uri umuntu w'umunyabwenge niba ufashe idolari ukaryitegereza ikintu cya mbere uzabanza kuryumva hanyuma urebe icyo ryakozwemo sibyo uzareba icyo ryakozwemo uzareba agaciro karyo amadolari nyayo ntabwo akozwe mu mpapuro igice kimwe ni urupapuro ikindi ni siliki murabona kandi ikintu cya mbere mugomba kureba agaciro kacyo nicyo kikiryerekana bwa mbere noneho reka tumufate tumujyane kuri uru ruhande hanyuma dufate n'umwami tumushye kuri uru ruhande ibyo nibyo tugiye kureba noneho murebe ikintu cya mbere mugomba kubona byose mwitegereze ku nyandiko zanyu mu myaka 51 idasanzwe y'ubukonikoni no guhamagara abazimu ndabapfuye ntabwo yigeze avuga imana kristo gukiza kw'imana gutabarwa urubanza cyangwa ikindi nta kindi uretse kwihimbaza n'ubusazi burimo gusa ariko hano kuri uru ruhande buri gihe haba hari imana urubanza kuza kwa yesu gukiza kw'imana imbaraga z'imana gutabarwa mwitegereze agaciro kabyo ntabwo wabona abakonikoni n'abapfumu babwiriza ubutumwa bwiza ni ikihe kibazo kiri mu bantu mbega mubyitegereze kandi ikintu nyacyo cyo gukora niba ushaka kumenya niba ari dolari nyaryo cyangwa atari ryo, noneho uzafata uwo mubare maze uwohereze mu ruganda rwayakoze. Niba kandi iyo mibare ihuye n'idolari, noneho hazaba idolari ry'ifeza rigutegereje, si byo? Noneho rero mwene data, fata ibyo yakoze hanyuma usubize kuri Bibiliya, uzasanga ari umupfumu wo muri Endori, kandi mufate ibiri hano muzabisanga hariya biri mu gitabo cyo ku ruganda. Yesu Kristo ko yari ejo, niko ari uyu munsi, kandi niko azahora iteka ryose. Rwose ni umurimo we nka wa wundi. Ntabwo yigeze yita ku busazi n'ubufafa bw'abantu. Byari kubw'ibyiza bimwe na bimwe, gufasha abantu ukabayobora ku Mana. Amina. Ntabwo ndi kwibwira amina ubwanjye, ariko amina bisobanura ngo bibe bityo, kandi ndi ndabyizera, nzi ko ari ukuri. Noneho mwitegereze, dore aho muri. Noneho twihuse, kubera ko ntashaka kubafata umwanya muremure. Hano reka dutange ishusho nto, hano ishusho dukuye mu mutwe. Hano hari umugezi unyura hano hepfo neza utemba muri iyi nzira umanuka unyuze mu buzima. Noneho nimwitegereze, ni umuyoboro munyiteho mutagabanije nonaha kugira ngo ibi bitabacika. Hepfo neza nka gutya. Noneho muri uyu muyoboro muto hano hatuye ibiremwa bipfa, wowe nanjye. Noneho hano reka turebe ibyo ari byo, ni ihuriro ry'ubupfapfa n'ibindi byose, ariko igihe kimwe runaka hari igihe tubona mu mucyo. Ubu ni umwijima no mu mihanda, ibyo ni umunezero no gutwarwa, amadayimoni yifatiye abantu. Oh, bambara neza kandi bafite imico ihanitse uko bashoboye, abahanga bize koko, ariko baracyari dayimoni. Nyamara hano hari uwavutse bwa kabiri wicaye aho ngaho. Noneho aba bantu bombi bari muri iyi miyoboro bayobowe n'impande ebyiri zitandukanye. Noneho kuri uru ruhande rugana muri iyi nzira hariho ubutatu, kandi kuri uru ruhande rugana muri iyi nzira naho hari ubutatu. Noneho ikintu cya mbere, kuri uru ruhande hariho ubugingo bw'abakiranirwa. Iyo umuntu apfuye ajya ahantu ategerereza urubanza. Yesu yagiye kubwiriza ubugingo bwari mu nzu y'imbohe, hanyuma hagakurikiraho amadayimoni. Igikurikiraho noneho ni Satani mu kuzimu. Uzamutse hano, icya mbere noneho gihari ni abazimu, imyuka y'abantu bapfuye batigeze bihana, barindiriye urubanza. Gusa ikintu bazi ni ubupfapfa ndetse n'ibyo bakoze. Noneho hejuru hano aba bakristo bayobowe n'ibituruka hejuru. Uyu ni umugani. Hejuru aha hari undi mwuka, umwuka wera, umwuka w'umuntu Kristo Yesu. Umwuka wera, umwuka wera agira uruhare mu itorero rye, muri ubu bwami bw'abapfa. Dayimoni kubw'iyi myuka iyobora umuntu. Noneho umurebe, abakurikira n'abamarayika, hagakurikiraho Imana. Noneho abapfa bose bari hano bayoborwa n'imwe muri izo si. Murabona icyo nshaka kuvuga? Noneho icyo umugore yakoze, yinjiye muri ubwo bwami, nuko atangira kuvugana n'abagabo batewe n'amadayimoni bari mbere imyuka y'abamarayika baguye, batigeze bihana uhereye imbere na mbere, kandi bemera ko imibereho yabo itwarwa nayo. None bategereje urubanza, kandi aba bari hano bayoborwa kandi bavutse ubwa kabiri ku bw'umwuka w'Imana, kandi Satani afite abahanuzi be n'Imana ifite abayo. Murareba ibyo nshaka kuvuga? Ni ukuyoborwa kandi niho tujya. Mureke kubitandukanya. Yesu igihe yari hano ku isi, noneho uyu munsi ntashobora kwinjira muri ubwo bwami no gukura umukiranutsi muri ubwo bwami. Ntashobora kubikora kubera ko abantu b'abakiranutsi batakira aho bahoze muri paradizo. Oya mugenzi, paradizo yakuweho igihe amaraso ya Yesu yayikuragaho. Mwitegereze hano, mbega yaba nashoboraga gutekereza uburyo Yesu igihe yapfaga yagiye kubwiriza ubugingo bwari mu nzu y'imbohe. Yarapfuye umunyabyaha udafite icyaha na kimwe, nyamara ibyaha byacu byari kuri we, kandi Imana kubw'ibyaha bye yamwohereje kuzimu. Bibiliya iravuga iti yaragiye abwiriza ubugingo. Abantu baravuga bati mwene data Aburahamu, simbasha kubyumva. Bati Yesu yazutse ku munsi wa gatatu, yapfuye ku wa gatanu nyuma ya saa sita, azuka ku cyumweru mu gitondo. Kuki yapfuye gusa umunsi umwe? Yaravuze iti hagati y'icyo gihe, kubera ko yari afite icyanditswe kimwe muri Bibiliya yashoboraga gushingiraho. Kubera ko Dawidi umuntu nyuma yaje gusubira inyuma, ariko yari yarakijijwe, ariko yari umuhanuzi wahumekewe n'Imana. yaravuze ati sinzasiga ubugingo bwe kuzimu kandi sinzababaza nabusa uwera wanjye ngo abone kubora. Kandi yari azi ko iminsi itatu n'amajoro atatu ko uwo mubiri waba wamaze kubora. Imana yari yarabwiye umuhanuzi ko atazabona kubora. Haleluya! Yafashe ijambo ry'Imana, yatsinze Satani igihe cyose aryifashishije, yatsinze urupfu kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya! Yanesheje urupfu, kandi ubwo bamwicaga maze agapfa, umunyabyaha ibyaha byanjye n'ibyaha byawe bimuriho, yaramanutse. Ndamubona akomanga kuri urwo rugi hariya, kandi nubwo bugingo bwari bwarazimiye bwarasohotse baravuga buti urinde. Yaravuze ati kuki mutateze amatwi Enoki, kuki mutateze amatwi abo bahanuzi bandi babwirije, bari baraciriwe Uwiteka. Ndi umwana w'Imana wegeze kubaho, na amaraso yanjye yaramenetse nje kubabwira. Narujujwe ibyo abahanuzi bavuze nagombaga kubikora, kohereza amadayimoni akajya ikuzimu, kwambura Satani imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, abishyira ku ruhande rwe maze ahita yongerera azamuka. Haleluya! Kare mu gitondo, haleluya, reka tuzanye igishushanyo gito hano. Mu gitondo cya kare hari irindi tsinda ryari riri hano muri paradizo, ubu ngubu ntabwo bagihari. Noneho mwe nshuti zikomeye z'abanyagatulika zizera gusabirwa kw'abatagatifu, niba muvugana nabo, uwo mutagatifu wanyu, uwo muntu ni umunyabyaha ari kuzimu cyangwa ategererejeyo urubanza rwe, kandi niba yari uwera ari mu bwiza bw'Imana kandi ntashobora kugaruka. Nibyo, nshobora kubyemeza. Amaraso y'imasa ntabwo yakuragaho icyaha, ariko amaraso ya Yesu atandukanya n'ibyaha. Nshobora kubona Yesu azamuka hariyaho muri paradizo, hariya Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abandi, Samweli n'abandi bose bari aho. Nshobora kumva bakomanga ku rugi. Amina! Ibi ndabikunda, ndumva ndi mu mwuka. Nshobora kumubona reba hariya, nshobora kumva avuga ngo ninde uri aho, ninde ndi kumva avuga aho ngaho, ati njye nda Aburahamu, wowe uri nde? N'urubyaro rwa Aburahamu. Amina! Ndabura Aburahamu aje ku muryango agakingura urugi, ati n'urubyaro rwa Aburahamu. Danyeli ati dore hariya, dore ryahuye nabonye rituruka ku musozi. Nshobora kumva se kera avuga ngo nguriya ndamubonye nk'umukungu munsi y'ibirenge bye, ibicu bigenda, igihe imfizi z'intama zakomaga amashyi, amababi yose avuza akaruru. Nshobora kubona abatandukanye hariya muri paradizo bamutegereje. Nshobora kumwumva avuga ati muze, burakeye Yerusalemu, ni ngombwa ko tuva hano, turimo kuzamuka, kuko mwizeye amaraso y'imasa n'ay'ihene, mutegereje igihe cy'amaraso yanjye. Ariko amaraso yanjye yamenewe hari i Karuvari, ry'umwana w'Imana wigize umuntu, amadeni y'ibyaha yose yarishyuwe, turi mu nzira dusubirayo. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro. Nshobora kubona Aburahamu afata Sara ukuboko, ngabo baraje ako kanya, muri Matayo 27 igihe yasohokaga. Nshobora kumva bahagarara gato i Yerusalemu hariya, kandi ikintu cya mbere murabizi, nshobora kubona Kayafa hamwe n'abo bandi bahagaze ku muhanda bavuga bati bambwiye ko uriya musore yazutse. Nimumbwire, uriya musore ninde? Uriya mukobwa mutoya ninde? Ntibari bagishaje, abo ni Aburahamu na Sara, kandi bagiye amarembera bararebye baravuga bati hari umuntu arimo kutwitegereza. Bashoboraga kuzimira nk'uko banyuze mu rukuta bafite wa mubiri umwe. Haleluya! Nibyo, dore abahanuzi bose hamwe nabo bazenguruka bareba umujyi, nuko Yesu abayinjizamo nako bajyana hejuru y'inyenyeri, ukwezi, ibicu, maze ayobora imbohe aho abantu hano. Uyu munsi Yesu yicaye neza iburyo bwa Data, yazamutseyo aricara kugeza abanzi be bose babaye intebe z'ibirenge bye. Kandi uyu munsi nshuti y'umukristo, amadayimoni arimo gukora kuri buri kiganza, kandi umwuka w'Imana uragendagenda neza ku rundi ruhande kugira ngo yarwanye igihe cyose. Haleluya! Naho muri ibinyamakuru n'ibyamamaza n'ibindi byose birabitangaza, barabyitegereza, ntibashobora kubona icyaricyo. Nibiki? Nibishushanyo bigaragaza intambara iri hafi kongera kubaho hagati y'Imana na Satani. Mujye ku ruhande rw'Imana kandi mube beza mu mitima yanyu. Amina! Hano nta gihe kinini gishize nari Toledo muri leta ya Ohio, mfite y'amateraniro, ngiye gusoza. Murabona icyo nshaka kuvuga ku madayimoni arimo arakora n'abantu basenga neza nk'uko bishoboka. Bajya mu musengero buri cyumweru, bagasubiramo imyemerere y'intumwa, bakaririmba doxology. Mbega neza n'abanyadini uko bashoboye. Mwereza Barana, murashaka kuvuga ko ari ukuri? Uwo ni wo mwuka wamanitse Yesu Kristo ku musaraba. Yesu yaravuze ati mukomoka kuri so Satani. Noneho bamwe muri bo baravuga bati Uburusiya ni Antikristo. Habe na gato, Uburusiya ntabwo ari Antikristo. Antikristo azaba ari umunyedini cyane ngo abazayobye n'intore niba bishoboka. Nibuke, imana ifata umuntu, ariko ntifata umwuka we. Satana afata umuntu, ariko ntazigera na rimwe afata umwuka we. Noneho, aho niho bari. Mufate icyemezo mu bwanyu. Njye nshinzwe ukuri gusa. Amadayimoni ari gukora. Ejo twayavuzeho mu buryo bw'ubufatika. Uyu munsi ndi kubibereka mu bice by'umwuka. Aho bari mu bwami bw'amadini. Aho bari hanze aho bitwa kanseri kandi babita ibi biriya n'ibindi. Ariko narabiberetse muri Bibiliya. N'amadayimoni. Noneho hano uyu munsi twongeye kuyabona mu gice cy'abasenga. Abantu basenga bihaye Imana cyane. Yaba mwatangiraga mwene data mukabitekerezaho. Kayini mu ntangiriro yabyo yari umuntu usenga. Esawu yari umuntu usenga. Yuda yari umuntu usenga. N'iyobokamana ntabwo ari isi yo hanze. Biri neza mu nzego. Mwitegereze inyigisho ku madayimoni. Ahari nyuma ya gato, mu gihe runaka nshobora kubigeraho gato. Turimo gutinda. Ntugire uwucira urubanza. Kunda abantu bose. Niba udashobora gukunda bivuye ku mutima, ubwo ntabwo Kristo ari kumwe nawe. Itore do muri leta ya Ohio, ninjiye muri resitora, nariri hano. Ahantu haba Dunkar, ahantu heza cyane. Bari beza cyane. Nyuma ya saa sita, bari bafunze. Bajya ku ishuri ryo ku cyumweru. Kandi ubwo babikoraga, byabaye ngombwa ko nambuka umuhanda, nkajya ahantu ho mu isi, maze ninjirayo. Kandi nzi ko bitemewe gukina urusimbi muri Ohio. Kandi hano, hari abapolisi ba leta bafite ukuboko kuzengurutse umukobwa, ukuboko kwe kumanitse hano ku gituza, akinisha imashini. Amategeko ya za leta n'igihugu yose yaragiye. Birababaje. Nizeye Kristo we rutare rukomeye. Niho we mpagazeho. Ahandi hose ni umusenyi. Nta kindi gisigaye. Nibyo. Nashubije amaso inyuma mbona umukobwa mwiza. Birashoboka ko yari mu myaka y'ubwangavu. Myaka 19, 18, imyaka 19. Kandi ibyo bakoraga, abahungu basubiye hariya hafi y'ameza, byari biteye ubwoba. Nicaye aho, noneho mu gutungurwa kwanjye, nicaye hano, aho umugore yaje aravuga ati, mushobora kwishyura ku ntebe? Ndavuga nti, urakoze. Nashakaga ifunguro rya mu gitondo. Kandi nicaye ku ntebe, hano hari hari umudamu ukuze, ungana na mama wanjye, imyaka 55, 58. Yari aho, yambuye utwenda, utwo bambara, tutubahisha Imana. Baravuga ngo nibyo byiza. Siyanse ikavuga ngo warasaze. Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ushaka kwerekana ubwambure bwawe biteye isoni n'amahano. Umudamu ntiyabyambara, umugore yabyambara, ariko umutegarugori ntiyabyambara. Hanyuma rero naho yari yicaye, umubiri we wari wuzuye iminkanyari. Ku munwa we yari yisize ubwoko bw'irangi risa n'indabo za orukide, uko mwabyita kose. N'imisatsi migufi nk'iy'umugabo isandaguritse hose. Ibyo Bibiliya yavuze ko ari amahano. Kandi uwo mugore k'umugabo, Bibiliya ivuga ko niba umugore yogosha umusatsi, umugabo afite uburenganzira bwo kumusenda bagatandukana, kubera ko atamubereye inyangamugayo. Tugomba kumanuka tukazabwiriza Bibiliya imwe muri iyi minsi. Iravuga iti, niba yogosha umusatsi, aba asuzuguye umugabo we. Niba atiyubashye, agomba gusendwa. Ntushobora kurongora undi, ariko ushobora kumusenda. Musore, ibyo biragoye, ushobora kubyiyumvisha. Ariko uko ni ukuri. Niko byahoze. Twari tubifite mu bwami bw'umwuka wera, ariko twavanye nk'imbariro. Mwene data ukuze yakundaga kuvuga ngo twavanye nk'imbariro, twaretse imbariro, twitandukanije n'icyaha, twaretse imbariro, intama zirasohoka. Ariko se ihene zinjiyemo zite? Mwasenye imbariro. Nicyo cyari ikibazo. Mwavanye nk'imbariro. Isi n'itorero byivangiye hamwe, Pawumowabu n'abandi n'abandi, n'Abaramu n'uburyo yabashatsemo. Ibyo ni ibintu bimwe rwose muri iki gihe. Kandi itorero ryose ryaranduye. Kandi igisekuru cya Pantekote n'igisekuru cya Laodikiya ari cyo cy'akazuyazi, kandi cyarutswe mu kamunwa k'Imana. Kandi mu itsinda ryose Imana ihamagaramo abayo, ifata urugo rwabo, nibyo rwose neza, binyuze mu muzuko. Kandi hariya yari yicaye afite iminwa isize amarangi mu maso ye hose, kandi byose byari bimeze nka gutyo. Kandi yari afite hano ibintu byirabura mu maso ye, kandi yabize ibyuya byaratembaga. Kandi nyagucwa yashoboraga kuba afite n'abuzukuruza. Kandi yari yicaye hamwe n'abasaza babiri, umwe muri bo afite igitambaro kinini gishaje mu ijosi, kandi hari muri kamena. Yicaye aho arahaguruka, yasaga n'inzoga, nuko nawe aranywa. Kandi yari arimo gukebaguza hirya no hino, arategereje nti, Mana, kubera iki utahanagura nonaha ikintu ku ikarita y'isi? Kuki utabikora? Ese umwana wanjye Sharon, umwana wanjye w'uruhinja, abana banjye bato, Sara na Rebeka, bagomba kurererwa muri kiriya gisekuru kugira ngo baze guhangana n'ibintu nk'ibyo? Natekereje nti, ibi bintu bibera aha ngaha abantu basohokera n'ibindi. Niba iki bihabera? Natekereje nti, nishimiye ko twaye Sharon, niba bwari ubushake bwawe. Ese Rebeka wanjye muto, kandi na Sara muto, bagomba kurererwa munsi y'ibintu nk'ibyo? Ibyo kandi abantu babyita abantu bariyo bamuri korali n'ibindi byose. Natekereza nti, ese ibyo ntibibatera isoni? Natekereza nti, Mana, gukiranuka kwawe kwera gushobora gute kubyihanganira? Birasa nk'aho uburakari bwawe bukwiye kuguruka gatoya, maze maze bugaturikira aho hantu. Nuko numva marayika w'umwami ambwira ati, ngwino hano. Nagiyeyo kandi ubwo yansangaga numvise meze nk'undi muntu. Ni iki kintu cyatuma umuciraho iteka? Naravuze nti, reba biriya ukuntu ameze, kandi dore icyo nabonye iyerekwa. Nabonye isi imeze gutya, izengurutse iyindi si. Ariko iyi si hano yari ifite umukororombya uzengurutse, kandi yari amaraso ya Kristo arinda uburakari bw'Imana. Ntiyashoboraga kubirebaho, yabasha kubisenya aka kanya, kuko yavuze iti, umunsi muzaryaho uwo munsi muzapfa. Ni ukuri yabikora. Hanyuma natekereje gutya, naribonye ubwanjye, nubwo ntakoze nka biriya, ariko nanjye nari umunyabyaha uko biri kose. Noneho amaraso ya Yesu Kristo atubera ingabo. Murabyumva? Ibyo iyo nshumuye, ibyaha byanjye biramukubita bigakomeretsa umutwe w'agaciro. Mbona amarira n'amaraso atemba. Mubabarire Data, ntabwo azi icyo akora. Maze nkongera nkakora ikindi kintu nkabikubita. Mubabarire Data, bibaye bimunyuzeho gusa naba ndimbutse, kandi mbaye ntemeye ubuntu bwe. N'igihe ubugingo bwanjye bwagenda hejuru y'ibyo, naba maze gucirwa urubanza. Narabyanze. Nta kindi gisigaye uretse urubanza. Gucirwa urubanza. Naba maze gucirwa urubanza. Imana yaravuze iti, umunsi uzaryaho uwo munsi uzapfa. Ucira urubanza neza. Iyi ni intebe y'urubanza kuri iki gicamunsi. Imyifatire yawe kuri Kristo. Hanyuma ndibwira nti, yego, nibyo. Nabonye umunsi umwe nkambakamba nkamwegera. Nabonye igitabo cyanjye gishaje kirambitse aho. Umunyabyaha. Harambitsemo ibintu byose. Nabonye ibyaha byanjye ari byo byabikoraga. Ndavuga nti, mwami, Yesu urambabarira. Yafashe ukuboko kwe agushyira mu rubavu, akuramo amaraso ayandikisha hejuru ati, warababariwe. Nabijugunye mu nyanja yo kwibagirwa kugira ngo atazabyibuka ukundi. Byararangiye burundu. Yaravuze ati, ndakubabariye, ariko wowe umuciriyeho iteka. Ibyo byahinduye igitekerezo cyanjye. Ndavuga nti, mwami, ngirira imbabazi. Nyuma yo kuva muri iryo yerekwa naragiye ndicara, ndavuga nti, umeze gute madamu? Aravuga ati, oh, uraho. Nanjye nti, ubaye umbabariye? Ndavuga nti, ndi Revera Branham, umukozi w'Imana. Aravuga ati, oh, mbabarira. Mbabarira Revera Branham. Ndavuga nti, madamu, noneho mutegereze iyo nkuru yose. Ndavuga nti, nari mpagaze hariya, kandi nari ndimo guciraho iteka. Ndatekereza nti, mbega ikintu giteye ubwoba. Wenda waba ufite abana? Aravuga ati, ndabafite. Ndavuga nti, niki cyatumye ujya muri ino nzira idakwiye? Atangira kunsobanurira inkuru yakomeretse umutima w'ikintu cyose. Ndavuga nti, nabazaga Imana kuki itahise ikura ibintu nk'ibyo ku isi. Hano uri hano hamwe n'abagabo babiri basinze, nawe wasinze. Maze ndavuga nti, umunsi umwe ayo maraso azakurinda uburakari bw'Imana muri iyi minsi ugiye gupfa. Hanyuma uri ufite uburenganzira bwo guhitamo ubwawe. Ushobora kubyanga cyangwa kubyemera. Ndavuga nti, ariko hari igihe ubugingo bwawe buzarenga hariya, aho nta mbabazi zawe zisigaye. Niba kandi upfiriye mu byaha byawe, wamaze gucirwaho urubanza, kandi ugiye kujya ikuzimu. Muzi uko byagenze? Uwo mugore yahagurutse muri iyo ntebe hariya muri iyo resitora. Twagize amatangiriro yo gusenga amwe utigeze wumva mu buzima bwawe, kandi uwo mugore yaje kuri Kristo. Byari ibiki? Ntimukabaciriho iteka. Babwira ubutumwa bwiza. Bafashwe n'abadayimoni. Ni abantu bapfa bo muri ubu bwami. Bakongezwa n'ibituruka hano. Ugukongezwa kwacu guturuka hejuru. Reka turebe icyo twakora n'impano zacu kugira ngo dusindire kugarura abandi kuri Kristo. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushima kubw'ibyiza byawe n'imbabazi zawe. Mbabarira mwana, birashoboka ko abantu nabagumanye hano igihe kirekire. Ariko mu gusoza amateraniro ya nyuma ya saa sita nka gutya, nashakaga kubabwira amadayimoni. Kandi nasimbutse byinshi cyane ahantu hamwe mu kibwiriza kimwe, ariko ahari wenda birashoboka ko babyumva ahantu hariya bakumva icyo nashaka kuvuga. Uzi imigambi y'umutima wanjye uko bizana. Reka abantu bave hano kuri iki gicamunsi, maze abagabo n'abagore barebe ibyo bakora byose, ariko babeho bishimye kandi bisanzwe. Ntibamenye ko Imana yabakijije, kandi reka bayishingikirizeho. Bibagirwe inyigisho mbi zose n'ibintu bibakikije, kandi babane mu mahoro no mu bwenge no gutinya Imana. Hanyuma Mana, mu gihe ushaka kubakoresha kuri buri kintu cyose, ushobora kuvugana nabo mu buryo butaziguye no kubohereza aho ushaka ko bajya cyangwa icyo ushaka cyose ko bakora. Abantu bicishije bugufi basanga Kristo mu mitima yabo. Utubabarire mwami amakosa yacu buri wese muri twe, kandi turabizi ko Satani ameze nk'intare itontoma ahantu hose, aconcomera icyo ashaka bambaye imyenda y'idini. Mana, aba bana bato bakennye ubarebe ahantu hose, bari mu isi kandi bahura n'abantu. Ndagusabye Mana ubagirire imbabazi, ukiza abazimiye bose, ukiza abarwayi. Kandi Mana, tubona ko yari amadayimoni y'uburwayi aza ku bana bawe. ufite impongano yateguwe kubwo kubikemura kandi abadayimoni yose yabatera gukora icyaha ufite impongano iraho izabirangiza kandi ndagusabye ngo ubitange mu izina rya Yesu amina ndibaza niba hari